Un brāļa droši vien es redzu šeit vairākus magnetofonus, un viņi to, protams, ierakstīs. Katru reizi, kad jūs gribat zināt, ko tieši svētais gars jums ir teicis, vērsieties pie šiem brāļiem, kuriem ir šie magnetofoni. Un viņi to var atkal atskaņot, lai jūs atrastu tieši to, kas jūs interesē, un skatieties un vērojiet, vai tas notiks tieši tā, kā tas pateicam. Saprotiet, kad jūs dzirdat, kā tiek pateikts, tā saka tas kungs, kaut kas konkrēts, ka tas ir tas, vai arī vienkārši pārbaudiet to un paskatieties, vai tas ir pareizi vai nē, saprotat, tas vienmēr notiek tā. Tagad tādam nelielam ievadam, un šovakar mani pat iepriecina, ka mēs šeit esam mazā skaitā, mēs vienkārši jūtīsimies kā mājās, vai ne? Neviens no mums šeit nav svešs. Es vienkārši varu runāt savā kentukiešu gramatikā un justies kā mājās, jo mēs vienkārši, un es tagad negribu apvainot kentukiešus, ja šeit ir kāds no Kentukī. Vai šeit ir kāds no Kentukī? Paceliet savas rokas. Klausieties, man vajadzētu justies gluži kā mājās, vai ne? Tas ir jauki. Mana māte vadīja pansiju, un kādu dienu es aizgāju uz turieni, lai noskaidrotu. Tur bija apmetusies liela cilvēku grupa, un bija saklāts liels garš galds, un es sacīju, kurš šeit ir no Kentukī? Piecelieties. Piecēlās visi, un to vakar es devos uz draudzi savu draudzi, un es teicu, kurš šeit ir no Kentukī? Piecēlās visi. Tāpēc es sacīju, nu, tas ir ļoti labi. Misionāri bija labi pastrādājuši, tā ka mēs par to esam ļoti pateicīgi. Un tā, vēstule romiešiem 11. nodaļa un 28. pants. Tagad uzmanīgi klausieties lasījumu no rakstiem. Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izvēles viņi ir Dieva mīļotie tēvu dēļ, jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un viņa aicinājumi. Lūksim, Kungs, palīdzi mums šovakar, tagad, kad mēs tuvojamies godbijībā, no visas sirds, neliekuļoti. Tas viss ir teikts tikai Tavai slavai. Un palīdzi man, Kungs, un ieliec manā prātā tikai to, kas būtu jāpasaka, un to, cik daudz sacīt. Apstādini mani, kad pienāks Tavs laiks. Es lūdzu, lai ikviena sirds šī auditorijā pieņem sacīto, slimo un to, kam ir kāda vajadzība, labad. Jo es lūdzu to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tā, es tieši gribēju pievērsties šai tēmai, kamēr mūsu nav daudz, un es pacentīšos neturēt jūs pārāk ilgi. Es šeit nolikšu savu pulksteni, un tagad darīšu, ko varēšu, lai jūs atlaistu laicīgi, lai jūs rītvakar atkal būtu šeit. Tagad esiet lūkšanā. Man šķiet, ka puika pat neizdalīja kartītes. Es viņam nepajautāju, vai viņš, un ja viņi nav vai arī ir izdalījuši, tas nav svarīgi. Jebkurā gadījumā mums šeit ir kartītes, ja vajadzēs dažus izsaukt. Un tā, jā arī ne, mēs vienkārši paskatīsimies, ko teiks svētais gars. Un tā, ja jūs uzmanīgi ieklausīsieties, lūk, tā kā mūsu šeit nav tik daudz, tas ir piemērots laiks to pateikt, jo tas skar mani personīgi. Un tieši tāpēc es šovakar izlasīju šo rakstu vietu, lai jūs ieraudzītu, ka dāvanas un aicinājums nav kaut kas tāds, ko kāds var nopelnīt. Pāvils šeit runādams teica, ebreji evaņģēlija gaismā kļuva akli un atstumti no Dieva, un tas bija mūsu dēļ. Bet tieši iepriekšējā pantā ir teikts, viss Izraels tiks izglābts. Viss Izraels tiks izglābts. Saskaņā ar izredzētību, Dievs Tēvs viņus iemīlēja un padarīja aklus, lai tagad būtu vieta mums, pagāniem, atgriezties no grēkiem, lai saskaņā ar viņa vārdu caur Ābrahāmu, viņa sēklu, varētu svētīt visu pasauli. Redzat, kāda ir Dieva suverenitāte? Viņa vārdam vienkārši ir jāpiepildās. Viņš vienkārši nevar būt citāds. Un tagad mēs caurēm, Dievs ir izredzējis mūs, viņš izredzēja ebrejus, un viņš, visas šīs lietas ir Dieva paredzējums. Kad viņš izteica to, kas būs, viņš to jau zināja iepriekš. Un tā, Dievs, lai viņš būtu Dievs, jau iesākumā viņam bija jāzina beigas, jo pretējā gadījumā viņš nebūtu bezgalīgais Dievs. Dievs nevēlas, lai kāds aizietu bojā. Protams, ka nē. Viņš negrib, lai kāds aizietu bojā. Bet jau no sākuma, kad sākās pasaule, laiks, Dievs pilnīgi precīzi zināja, kurš būs glābts un kurš nebūs glābts. Viņš negribēja, lai cilvēki aizietu bojā. Tā nav viņa griba, lai kāds aizietu bojā, bet viņa griba ir visus izglābt. Taču viņš jau no sākuma zināja, kurš izglābsies un kurš neizglābsies. Lūk, kāpēc viņš spēja paredzēt, notiks šis, notiks tas, vai arī tas notiks tādā veidā. Ar to cilvēku notiks tas, saprotat? Viņš varēja to zināt iepriekš, jo viņš ir bezgalīgs. Ja jūs zināt, ko tas nozīmē, ka vienkārši nav nekā tāda, ko viņš nezinātu. Saprotiet, viņš zina. Nu, nav nekā pirms sākās laiks, un vēlāk laika vairs nebūs, saprotiet. Viņš vēl aizvien visu zina. Viņa prātā ir viss. Un tad, kā Pāvils teica vēstulē romiešiem 8. un 9. nodaļā, par ko gan viņš vēl pārmet? Tātad mēs to redzam, bet Dievs, līdzīgi kā sludinot evaņģēliju, kāds sacīja brāli Branham, vai tu tam tici? Es teicu, paskaties, sacīja, tu droši vien esi kalvinists. Es teicu, es esmu kalvinists, kamēr vien kalvinists ir Bībelē. Lūk, uz šī koka ir zars, un tas ir kalvinisms, taču uz šī koka ir arī citi zari. Kokam ir vairāk nekā tikai viens zars. Viņš vienkārši gribēja tevi aizvest līdz mūžīgajai drošībai. Bet pēc brītiņa tu aizēji prom universālismā un vēl kaut kur, tam nav galā. Taču, kad tu tiec galā ar kalvinismu, tad pakāpies augstāk un sāc ar armiānismu. Redziet, uz šī koka ir vēl viens zars un vēl viens zars uz šī koka. Vienkārši turpina virzīties, tas viss kopā veido šo koku. Tāpēc es ticu kalvinismam, kamēr vien tas atrodas rakstos. Un es ticu, ka Dievs pirms pasaules radīšanas zināja, izraudzīja savu draudzi Kristu un nokāva Kristu pirms pasaules radīšanas. Tā saka raksti, viņš bija Dieva jērs nokauts pirms pasaules radīšanas. Saprotat? Un Jēzus sacīja, ka viņš pazina mūs pirms pasaules radīšanas. Pāvils sacīja, ka viņš mūs pazina un iepriekš nolēma pieņemt par saviem bērniem caur Jēzu Kristu vēl pirms bija izveidota pasaulē. Tas ir Dievs. Tas ir mūsu Tēvs. Saprotat? Tāpēc neraizējieties, viss iet uz priekšu tieši tā, kā tam ir jāiet, viss notiek tieši laikā. Vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāiekļaujas šajā kustībā, un tā ir tā labā daļa. Tad tu zini, kā darboties, kad tu tiec tajā kustībā. Un tā, tagad pievērsiet uzmanību. Dāvanas un aicinājumi ir neatceļami. Un tas ir vienīgais veids, kā es varu, pēc rakstiem, noteikt manu aicinājumu kungā. Un es ticu, ka šovakar esmu kopā ar draugiem, kuri to, protams, sapratīs un nedomās, ka tam ir sakars ar konkrētu cilvēku. Bet lai jums būtu izpratne un jūs vienkārši zinātu, ko kungs ir teicis, ka viņš izdarīs un ieraudzītu kaut ko darbībā un tad tajā virzītos. Un tā, iesākumā, pirmā lieta, ko es vispār varu atcerēties, bija vīzija. Pirmais, ko es varu atsaukt atmiņā, ir kāda vīzija, kuru man deva kungs. Un tas bija pirms daudziem, daudziem gadiem. Es biju pavisam mazs puišelis, un man rokā bija akmens. Un tā, lūdzu piedodiet, es atceros, kā es valkāju gāru kleitu. Es nezinu, vai jūs, vismaz kāds no jums, esat pietiekami veci, lai atcerētos laiku, kad mazi puikas valkāja garas kleitas. Kurš no jums šeit atceras, kā bērni valkāja? Jā, garas kleitas. Nu, es to atceros. Es rāpoju pa grīdu tur, manā mazajā vecajā būdiņā, kur mēs dzīvojām. Un kāds ienāca, es nezinu, kurš tas bija, bet mamma pie manas kleitas bija piešuvusi mazu zilu lentīti, un es tik vien kā knapi mācēju staigāt. Taču tajā brīdī es rāpoju un es bāzu savu pirkstu sniegā, kas bija uz viņa apaviem, un ēdu šo sniegu no viņa kājām, kamēr viņš stāvēja pie uguns, lai sasildītos. Es atceros, kā mamma mani par to sarāja. Un pēc tam nākošais, ko es atceros, droši vien tas notika kādus divus gadus vēlāk. Man bija neliels akmens, un tad man bija apmēram 3 gadi, bet mans jaunākais brālis tad droši vien nebija pat 2 gadus vecs. Un tā mēs bijām ārā otrpus pagalmam, kur atradās tas senais skaidu pagalms, kur mēdza savest kokus un skaldie malku. Cik daudz atceras tos laikus, kad kokus aizvilka mājas otrā pusē un tur tos skaldīja? Kāpēc man šodien vajadzēja likt kaklasaiti? Es esmu gluži kā mājās. Pēc tam, kad viņi tur vecajā skaidu pagalmā tecēja neliels strauts, kurš nāca no avota. Tur pie šī avota bija vecs no ķirbja uztaisīts smeļamais skaus. Tur mēs smēlām ūdeni un lējām to vecajā spainī. Vecā ciedra koka spainī un nesām to lejā. Es atceros pēdējo reizi, kad redzēju savu veco vecmāmiņu pirms viņa nomira. Viņai bija 110 gadu. Un kad viņa nomira, tieši pirms viņas nāves es paņēmu viņu uz savām rokām un turēju viņu lūk šādi. Viņa mani apskāva un sacīja, lai Dievs svētī tavu dvēseli mīļumiņ, tagad un mūžīgi, kad viņa nomira. pāra. Un es domāju, ka šai sievietei nekad nav bijis sava kurpju pāra, nekad viņas mūžām. Atceros, kā es viņu vēroju, un pat tad, kad es biju jauns, es gāju uz turieni viņu apraudzīt. Ik rītu viņa cēlās basām kājām un gāja pa sniegu uz šo avotu, piesmēla ūdens spainu un nāca atpakaļ. Visur ar basām kājām. Tā ka tas jums nenieka nekaitēs, viņa nodzīvoja līdz 110 gadiem. Tā ka tieši tā, viņa turklāt bija ļoti, ļoti izturīga. Un tā, vēl es atceros, ka viņa grasījās izstāstīt man par mana tēva marmora bumbiņām, ar kurām viņš spēlējās, kad viņš bija zēns. Un šī nabaga vecenīte, es nodomāju, kā viņa domā tikt augšā uz šiem bēniņiem? Parasta būda ar divām istabām, bet tur bija bēniņi. Un bija nocirsti divi koki un bija uztaisītas kāpnes, lai varētu tikt augšā. Nu, es teicu, nu, ziniet, viņa sacīja, un tāpēc pusdienām es tev pastāstīšu, parādīšu tev tava tēva marmora bumbiņas. Un es teicu, labi. Viņa grasījās man tās parādīt. Tās bija lādē augšstāvā, kur bija saliktas viņas mantas, kā jau tas mēdz būt veciem ļaudīm. Un es nodomāju, kā gan šī vecā nabadzīte domā uzrāpties pa šīm kāpnēm. Tāpēc es pienācu turklāt un teicu, pēc māmiņas sacīju, pagaidi, mīļā, es uzrāpšu uz tur augšā un tev palīdzēšu. Viņa sacīja, nostājies maliņā. Un viņa uzskrēja pa šīm kāpnēm kā vāverītē. Viņa teica, labi, nāc nu. Un es sacīju, labi, vec māmiņ. Es nodomāju, ak, ja vien es spētu būt tāds. Ja vien manī būtu vēl tik daudz spēka 110 gados. Lūk, pēc tam es atceros, kā es biju pie šī avota, un man bija akmens, un es metu to dubuļos lūk šādi, mēģinot parādīt savam mazajam brālim, cik esmu stiprs. Un tur kokā sēdēja kāds putns, un tas čivināja šaudīdamies šurpu turpu. Maza sarkanrīklīte, vai kaut kas tam līdzīgs. Un es nodomāju, ka viņa runāja ar mani, šī mazā sarkanrīklīte. Un es pagriezos un ieklausījos, un putns aizlidoja, bet kāda balss sacīja. Lielu savas dzīves daļu tu pavadīsi netālu no pilsētas, kuru sauc par New Albany. Tas ir 3 jūdzes no tās vietas, kur es uzaugu. Mēs pārvācāmies uz turien apmēram pēc gada, kaut nekad agrāk nebija pat domas kaut kur pārvākties. New Albany. Visas dzīves laikā, kā šīs lietas. Un tā, redziet, mani tuvinieki nebija reliģiozi. Mans tēvs un māte negāja uz baznīcu. Pirms viņiem visi bija katoļi. Es domāju, ka mans mazais brāļa dēls šovakar sēž kaut kur šeit. Es nezinu. Viņš ir karavīrs. Es par viņu lūdzu. Pats viņš ir katolis. Vēl aizvien katolis. Un pagājušajā vakarā, kad viņš bija šeit un redzēja tos dieva darbus, viņš stāvēja tieši tur, pie platformas. Tur stāvot viņš pateica, tēvoci Bill. Viņš ilgu laiku bija pavadījis ārzemēs, sacīja. Kad es to ieraudzīju, sacīja, katoļu baznīcā tas nenotiek. Viņš teica, es ticu tēvoci Bill, ka tev ir taisnība, viņš teica. Un es sacīju, dārgais, ne jau man ir taisnība, bet viņam ir taisnība. Redzi, tieši viņam ir taisnība. Un tā viņš teica, ka viņš, es sacīju, lūk, es neprasu, lai tu kaut ko darītu, Melvin. Bet vienkārši kalpo kungam Jēzum no visas sirds. Ej, kur vien vēlies, taču pārliecinies, vai Jēzus Kristus ir no jauna piedzimis tavā sirdī, redzi, tavā sirdī. Pēc tam ej uz jebkuru draudzi, uz kuru vien gribēsi. Lūk, starp maniem radiem visi pirms manis bija katoļi. Mans tēvs ir īrs un mana māte bija īrieta. Vienīgais pārāvums īru asinīs ir mana vecmāmiņa, kas bija no Čeroki indiāņiem. Mana māte ir gandrīz vai metise. Un tā, es, priekš manis tas ir mans, mūsu paudze pēc trim tā vairs nav, tas pazūd. Bet tas ir vienīgais pārāvums starp tīriem īriem, kuru uzvārdi bija Hārvijs un Branhams. Un tad vēl pirms tam bija Lions, kurš vēl aizvien ir no īriem. Un toreiz viņi visi bija katoļi, taču priekš manis, kā bērniem, mums vispār nebija nekādas reliģiskās audzināšanas vai apmācības. Taču šīs dāvanas, šīs vīzijas, es redzēju vīzijas jau tolaik, tieši tāpat, kā es redzu tagad, tā tas ir, jo dāvanas un aicinājumi ir neatceļami. Tas ir Dieva paredzējums, Dievs kaut ko dara. Visu dzīvi es biju baidījies par to pat ieminēties. Jūs esat lasījuši manu stāstu mazā grāmatiņā ar nosaukumu Jēzus Kristus tas pats vakar šodien un mūžos. Man šķiet, tas ir kādā no grāmatām, tam pārējām. Vai tā ir Džīn? Vai tas ir šajā parastajā grāmatiņā, tajā grāmatā, kas mums ir tagad? Vai tā saucas dzīves stāsts? Man šķiet, ka jā. Tad, kad mums bija, vai tad tas nav šausmīgi, manis paša grāmatas, bet es tās pat neesmu lasījis. Taču tās saraksta kā cits, un pēc tam viņi tās vienkārši atnes uz sanāksmi. Es esmu izgājis tam cauri, tāpēc es vienmēr gaidu, ka notiks vēl kaut kas. Tomēr tas ir labas, tagad es tās daļai esmu izlasījis vietām, kad vien ir iespēja. Un tā, tā vai citādi, kā mazs puikam, jūs zināt to vīziju, kā tas mani uzrunāja, man bija apmēram 7 gadi, un tika pateikts, nedzer un nepīpē un neapgāni savu miesu nekādā veidā, tev būs darbs, kurš tev būs jāpaveic, kad tu pieaugsi. Un jūs dzirdējāt, kā par to ir stāstīts grāmatā. Nu, tā tas bija. Tas turpinājās visu laiku. kad es kļūju par kalpotāju, nu, tad tas tik tiešām sāka notikt visu laiku. Un kādu nakti es redzēju mūsu kungu Jēzu. Es ticu, ka es to stāstu ar svētā gara atļauju. Tas kunga eņģelis, kurš atnāk, nav kungs Jēzus. Tajā redzējumā viņš viņam nelīdzinājās. Tāpēc, ka vīzijā, kuru es redzēju par kungu Jēzu, viņš bija neliela auguma vīrs. Viņš nebija, es biju ārā uz lauka, lūdzos par savu tēti. Un es atgriezos un apgūlos gultā, un to vakar es paskatījos uz tēvu, un es teicu, ak, Dievs, izglāb viņu. Mana māte jau bija izglābta, un es viņu biju nokristījis. Tad es nodomāju, ak, mans tēvs tik daudz dzer, un es nodomāju, ja vien es varētu panākt, lai viņš pieņem kungu Jēzu. Es izgāju, apgūlos uz parasta salmu matrača, priekšistabā blakus durvīm. Un kaut kas man pateica, celies, un es piecēlos, izgāju ārā un devos atpakaļ uz lauku, kas bija aiz mājas uz Irbuleņu, Salviju lauku. Un tur, netālāk par 3 metriem no manis, stāvēja cilvēks, stērpts baltās drēbēs, neliela auguma puisis, rokas viņš bija salicis lūk šādi, tāda kā īsa bārda, mata līdz viņa pleciem. Un viņš skatījās sāņus no manis, lūk šādi, miermīlīga izskata persona, taču es nevarēju saprast to, kā viņa kājas stāv tieši viena aiz otras, un pūta vējš, viņa tērps plīvoja, salvijas viļņojās. Es nodomāju, nu mirklīti uz gaidi, es sev iekniebu, es teicu, es neguļu. Es pieliecos, norāvu nelielu kriksīti no šīs salvijas, ziniet, paņēmu to kā zobu bakstāmo, es to ieliku mutē, es paskatījos atpakaļ uz māju. Es teicu, nē, es biju tur un lūdzu par tēti, un kaut kas man pateica, lai atnāku šurp, un šeit stāv šis cilvēks. Es nodomāju, viņš ir līdzīgs kungam Jēzum, es nodomāju, interesanti, vai tā tiešām ir, viņš lūkojās precīzi tieši uz to pusi, kur tagad stāv mūsu māja. Tāpēc es pavirzījos uz to pusi, lai redzētu, vai man neizdosies viņu apskatīt, un es saskatīju viņa seju no sāniem, lūk šādi. Taču, lai viņu saskatītu, man vajadzēja pagriezties lūk šādi, un es teicu, viņš neizkustējās, un es nodomāju, es viņu pasaukšu, un es teicu, Jēzu. Un kad viņš pagriezās, viņš palūkojās visapkārt, lūk šādi. Tas bija viss, ko es atceros, viņš vienkārši izstiepa savas rokas. Visā pasaulē nav tāda mākslinieka, kurš varētu viņu uzgleznot, viņa sejas vaipstus. Labākais, ko es jebkad esmu redzējis, ir Hofmana Kristus seja 33 gados. Man tā ir uz visas literatūras un visa, ko es izmantoju. Tas ir tāpēc, ka tas ir ļoti līdzīgs un tā toreiz, vai arī diezgan līdzīgs, tik līdzīgs, cik vien var būt. Viņš izskatījās kā vīrs, ka, ja viņš runātu, iestātos pasaules gals, un tomēr tik daudz mīlestības un maiguma, ka tu... Es vienkārši nokritu uz muguras, un rītaus mājas atjēdzos, kad ausa diena, pidžamas krekls bija izmircis no asarām, kad es atguvos, devos atpakaļ uz mājām cauri Salviju laukam. Es pastāstīju par to savam draugam kalpotājam. Viņš sacīja, Billy, tas padarīs tevi traku. Viņš teica, tas ir velns. Un sacīja, nekad nespēlējies ar tādām lietām. Tajā laikā es biju baptistu kalpotājs. Es devos pie cita sena drauga. Es apsēdos un viņam par to pastāstīju. Es teicu, brāli, ko tu par to domā? Viņš teica, labi, Billy, es tev pateikšu. Viņš teica, es domāju, ja tu gribi saglabāt savu dzīvību, vienkārši sludini to, kas ir Bībelē, dievišķo žēlastību un tā tālāk. Es labāk neaizrautos ar tādām fantastiskām lietām, ar kaut ko tādu. Es teicu, ser, es negribu aizrauties ar kaut kādām fantastiskām lietām. Es teicu, es vienīgi cenšos noskaidrot, kas tas ir. Viņš sacīja, Billy, pirms daudziem gadiem viņiem draudzēs šādas lietas notika, taču sacīja, kad apustuļu laiks beidzās, līdz ar to beidzās arī tās lietas. Un sacīja, tagad vienīgie, kas to visu redz, sacīja, tie ir spiritisti, dēmoni. Es teicu, ak, brāli Makinī, vai tiešām jūs tā domājat? Viņš teica, tieši tā. Es teicu, ak, Dievs, apžēlojies par mani. Es teicu, es, ak, brāli Makinī, vai jūs palūksiet kopā ar mani, lai Dievs nepieļauj, ka tas atkal ar mani notiktu? Jūs ziniet, ka es viņu mīlu, un es negribu tādās lietās kļūdīties. Es teicu, palūdziet kopā ar mani. Viņš teica, es palūkšu, brāli Billy, un tā mēs tieši tur arī palūdzām, mācītāja mājās. Es to jautāju dažādiem kalpotājiem, skanēja tā pati atbilde. Pēc tam es baidījos viņus izvaicāt, tāpēc, ka viņi padomātu, ka es esmu no velna, un tā es nevēlējos tāds būt. Es zināju, ka manā sirdī kaut kas bija noticis. Lūk, tas arī viss. Tur manā sirdī kaut kas bija noticis, un es negribēju būt tāds. Nekad. Un tā, pēc vairākiem gadiem, viendien es izdzirdēju, pirmajā baptistu draudzē, kuras biedrs es tolaik biju, es izdzirdēju, kā kāds sacīja, paklau, tev vakardien būtu vajadzējis tur paiziet un paklausīties tos sektantus. Un es nodomāju, sektanti. Un mans draugs Volts Džonsons, basa dziedātājs, un es teicu, kas tie tādi ir, brāli Volt? Viņš teica, tas ir to pentakostu bars. Es teicu, kas? Viņš sacīja Pentekosti, teica Billy, ja vien tu būtu to redzējis, sacīja, viņi vēlās pa grīdu, lūk šādi, un šurpu turpu lēkāja, un sacīja, viņi teica, ka viņiem ir jāmurmulē kaut kādā nepazīstamā valodā, citādāk viņi nebūšot izglābti. Un es sacīju, kur tas atrodas? Aks sacīja, parasta telts sanāksme tur, Luisvilas otrajā pusē sacīja, tie, protams, ir melnādainie. Un es teicu, Un viņš sacīja, tur ir arī daudz balto cilvēku. Es sacīju, vai arī viņi to darīja? Sacīja, jā, to darīja arī viņi. Es teicu, dīvaini, un ļaudis pinas iekšā tādās lietās. Es sacīju, nu ko, man šķiet, ka notiek tas, kam ir jānotiek. Svētdienas rītā, es nekad to neaizmirsīšu. Viņš ēda sausas apelsīna mizas gabaliņu sava kuņģa gremošanas problēmu dēļ, un es redzu to tikpat skaidri, it kā tas būtu bijis vakar. Un es nodomāju, murmulēšana, lēkāšana šurp un turp, kādu nu vēl reliģiju viņi izdomās, un pie tā es arī paliku. Vēlāk pēc šī atgadījuma es satiku padzīvojušu vīru, kurš šobrīd varbūt ir šeit dievnamā. Tas ir, viņš bija atbraucis šurp uz draudzi, vārdā Džons Rajens. Un es viņu satiku kādā vietā, vecs vīrs ar garu bārdu un matiem. Viņš iespējams atrodas šeit. Es domāju, ka viņš ir no Bentonas Harboras šai pusē, pie Dāvida namam. Un viņiem bija kāda vieta Luisvilā. Es mēģināju atrast šos cilvēkus, un viņi to sauca par praviešu skolu. Tāpēc es nodomāju, ka aizbraukšu un paskatīšos, kas tas ir. Nu, es neredzēju, ka kāds vaļātos pa grīdu, taču viņiem bija dažas dīvainas mācības. Un tieši tur es satiku šo veco vīru. Viņš mani uzaicināja pie sevis. Es devos atvaļinājumā, un kādu dienu es aizbraucu uz turieni, un es sameklēju viņa māju. Taču viņš bija prom. Viņš bija devies kaut kur uz Indianapolisu. Viņa sieva sacīja, tas kungs viņu aicināja. Es teicu, jūs gribat sacīt, ka jūs ļaujat šim cilvēkam tā vienkārši aizbraukt? Viņa teica, o, viņš ir dieva kalps. Es dzirdēju, ka šī nabaga vecinīte nomira pirms pāris nedēļām, un viņa bija ļoti nodevusies viņam. Ak, lūk, kādai ir jābūt sievai. Pareizi. Kļūdās vai nekļūdās, tik un tā viņam ir taisnība. Es teicu, nu, es zināju, ka viņiem... Tagad viņš, brāli Ryan, vai tu esi šeit? Viņa šeit nav. Viņdien viņš bija šeit, vai ne, puiši? Nu, viņa dzīvoja tikai no tā, ko varēja sadabūt, un viņa mājās nebija ko ēst, tā tas ir. Un es biju noķēris dažas zivis tur dīķī, jeb ezerā, Mičiganā, un es atbraucu, es iebraucu tajā vietā, un viņiem mājās nebija pat tauku vai speķa, lai tajos pagatavotu zivi, un es sacīju, vai viņš atstāja tevi mājās bez nekā? Teica, ak, bet viņš taču ir dieva kalps, brāli Bīli, teica, viņš... Un es nodomāju, jā, lai svētīti ir tava sirds, brāli, es būšu tavā pusē, tā tas ir. Tu esi tik augstās domās par savu vīru, ka es esmu gatavs pievienoties un stāvēt tajā kopā ar tevi, tā tas ir. Mums šodien vajag vairāk tādu sieviešu un vairāk vīru, kas tā domā par savām sievām, tā tas ir. Amerika būtu labāka, ja vīri un sievas būtu kopā šādi. Kļūdās vai nekļūdās, stāvēt ar viņiem, nebūtu tik daudz šķiršanos. Un tā mēs devāmies uz, pēc tam es braucu tālāk, un pa ceļam uz mājām, tas bija kaut kas dīvains, es braucu cauri Mišavokai. Un tad es uz ielas ieraudzīju tādas mašīnas, kas saucās, uz tām bija lieli uzraksti, kas vēstīja tikai Jēzus. Es nodomāju, kas tad tas, tikai Jēzus, tam jābūt kaut kam reliģiskam. Un es pienācu klāt, un te tas bija uz velosipēdiem, tikai Jēzus. Uz Kadiljakiem, T-modeļa Fordiem un citur virsū bija tikai Jēzus. Es nodomāju, nu interesanti, kas tas ir. Un tā, es to visu izpētīju, noskaidroju, ka tā bija reliģiska sapulce. Tur bija no 1,5 līdz 2 000 cilvēku. Un es tur izdzirdēju visu to kliekšanu, šurpu turpu lēkāšanu un visas tās izdarības. Es nodomāju, klau, lūk, kur es redzēšu, kas ir tie sektanti. Un tā, man bija mans vecais Ford, ziniet, ar kuru, kā es apgalvoju, varēja braukt līdz 30 jūdzēm stundā, 15 šajā virzienā un 15 kratoties lūkšajā. Un tā es noliku to ceļa malā, kad es atradu stāvietu un atgriezos pa ielu ar kājām. Es ienācu, palūkojos apkārt, un visi, kas varēja stāvēt, stāvēja. Man vajadzēja lūkoties pāri viņu galvām. Viņi kliedza un lēkāja un krita gar zemi un trokšņoja. Es nodomāju, kas gan tie par cilvēkiem? Taču jo ilgāk es tur stāvēju, jo labāk es jutos. Es nodomāju, nemaz tik slikti neizskatās. Es nodomāju, ar šiem cilvēkiem viss ir kārtībā. Viņi nav jukuši prātā. Man izdevās parunāt ar dažiem no viņiem, un viņi bija jauki cilvēki, tāpēc es sacīju, lūk, tā bija tā pati sapulce, no kuras es aizbraucu, un pārlaidu visu nakti, to nakti, un nākamajā dienā es biju atpakaļ. Jūs esat dzirdējuši, kā es par to stāstu manas dzīves stāstā. Es biju uz platformas kopā ar 150 vai 200 kalpotāju, varbūt arī vairāk. Un viņi gribēja, lai katrs vienkārši pieceltos un pateiktu, no kurienes viņš ir. Un es sacīju, evaņģēlists Viljams Branhams no Jeffersonvillas, es apsēdos, baptists. Un tā es apsēdos, katrs pateica, no kurienes viņš bija. Un tā tā, nākamajā rītā, kad es tur nonācu, visu to nakti es gulēju uz lauku un iztaisnoju bikses, iespiesdams tās starp diviem Forda sēdekļiem, jūs zināt, un es vecas rūtainas bikses, parastē krekls, jūs zināt, un tā, nākamajā rītā es devos uz sapulci, savā parastajā krekliņā, es biju aizgājis, man bija tik vien kā $3, un man vajadzēja nopirkt benzīnu tik daudz, lai tiktu līdz mājām, un pēc tam es nopirku sev dažas bulciņas, tādas sakaltušas, ziniet, taču man bija labi. Un es devos pie ūdenskrāna, ielēju sev glāzi ūdens, un tās izrādījās gluži labas. Es tās nedaudz izmērcēju un paēdu brokastis. Lūk, es būtu varējis ēst kopā ar viņiem, viņi ēda divreiz dienā, bet es neko nevarēju iedot ziedojumiem, tāpēc es negribēju būt liekēdis. Un tā, tad es tur iegāju tajā rītā, viņi sacīja, šī daļa man vienkārši ir jāpastāsta. Un tā es tur ierados tajā rītā, un viņi sacīja, mēs meklējam Viljamu Branhamu, gados jaunu evaņģēlistu, kas vakar bija uz platformas, baptistu. Sacīja, mēs gribam, lai viņš šorīt runā vēstījumu. Es manīju, ka šī cilvēku grupa no manis baptista neatlaidīsies. Tāpēc es vienkārši it kā iespiedos savā krēslā. Man mugurā bija rūtainas bikses un sporta krekliņš, ziniet, bet mēs valkājām garīdznieka tērpu, tāpēc... Un es iesēdos savā krēslā, lūk, šādi, un tā viņš aicināja divas vai trīs reizes, un es sēdēju blakus melnādainam brālim. Un viņu saiec notika ziemeļos, jo toreiz dienvidos bija rasu segregācija, tāpēc viņi nevarēja to rīkot dienvidos. Tāpēc man kļuva interesanti, ko īsti nozīmē šis tikai Jēzus. Un es nodomāju, kamēr vien tas ir Jēzus, viss ir kārtībā. Tāpēc nav nekādas starpības, kā tas ir, kamēr vien tas ir viņš. Un tā, es vēl nedaudz tur pasēdēju un viņus vēroju. Viņi aicināja vēl divas vai trīs reizes, un šis melnādainais brālis palūkojās uz mani, viņš teica, vai tu viņu pazīsti? Tā bija pilnīga atmaskošana. Es tam vīram nevarēju samelot. Es to negribēju. Es teicu, klausies, brāli, jā, es viņu pazīstu. Viņš teica, nu tad eju un atvedu viņu. Es teicu, nu es tev pateikšu, brāli, es sacīju, tas esmu es, taču saproti, paskaties šīs rūtainās bikses, ej taču turieni. Bet es sacīju, nē, es nevaru iziet tur priekšā, es teicu, šitādās pelūgu bikses šajā te kreklā. Viņš sacīja, šiem cilvēkiem nerūp, kā tu esi apģērbts. Un es teicu, nu klausies, nepiemini to, dzirdi? Es teicu, saproti, man mugurā ir šīs rūtainās bikses, es negribu iet tur priekšā. Viņa jautāja, vai kāds zina, kur atrodas Viljams Branhams? Viņš sacīja, viņš ir šeit? Viņš ir šeit? Ak, vai, ziniet, mana seja kļuva patiešām sarkana, man nebija kaklasaitas, ziniet, un šis vecais te krekls un šitādas te bikses, un es devos kāpjot tur augšā, ausis man svilē, es nekad nebiju stāvējis pie mikrofona. Un tā, es tur sāku sludināt, es izvēlējos tēmu, es to nekad neaizmirsīšu. Bagātnieks Ellē pacēla savas acis, un tad viņš skaļi raudāja. Es bieži sludinu par tādām trīs nelielām tēmām, līdzīgi kā nāciet satieciet to vīru, vai jūs tam ticat, vai arī, tad viņš skaļi raudāja. Un es turpināju runāt. Tur nebija puķi, un tad viņš skaļi raudāja. Tur nebija lūkšanu sanāksmi, un tad viņš skaļi raudāja. Tur nebija bērnu, un tad viņš skaļi raudāja. Nekādu dziesmu, un tad viņš skaļi raudāja. Tad raudāju es. Un tāpēc tam, kad tas viss beidzās, nu, ak, viņi vienkārši, viņi visi mani apstāja un gribēja, lai es novadītu sapulci pie viņiem. Un es nodomāju, klau, varbūt arī es esmu tāds sektants. Saprotat? Un tā es nodomāju, redziet, viņi bija tik jauki cilvēki. Un es izgāju ārā, kāds vīrs kovboju zābakos un lielā kovboju cepurē. Es vaicāju, kas jūs esat? Viņš teica, es esmu tāds un tāds vecais no Teksasas. Es nodomāju, nu, tas izskatās. Pienāca vēl viens puisis tādās biksēs, ar kurām spēlē golfu, ziniet, tajās ar šauru apakšdaļu un uzpūstu augšdaļu. Un vienā no tiem apspīlētajiem džemperiem viņš sacīja, es esmu tāds un tāds kalpotājs no Floridas, vai tu neatbrauktu novadīt? Es nodomāju, es jūtos tieši kā mājās vecīt, šādās rūtainajās biksēs un teikreklā, tas ir vienkārši lieliski. Un tā, jūs esat dzirdējuši par to manā dzīves stāstā, tāpēc šeit es apstāšos un pastāstīšu jums kaut ko tādu, ko es nekad agrāk neesmu stāstījis. Pirmkārt, es gribu jums pajautāt, es taisījos to izlaist, vēl nekad dzīvēs neesmu to stāstījis cilvēku priekšā. Ja jūs man apsolāt, ka jūs mani mīlat un centīsieties mani mīlēt tieši tāpat arī vēlāk, kad es to būšu pastāstījis, es tā daru pirms es to pateikšu, tad paceliet savu roku. Labi, tas ir jūsu solījums, es prasīšu jums to ievērot. To vakar sežot sanāksmē, dziedot savas dziesmas, viņi plaušķināja plaukstas un viņi dziedāja to dziesmiņu. Es zinu, tās bija asinis, es zinu, tās bija asinis. Un viņi skraidīja turp un šurpu starp rindām un tam līdzīgi un vienkārši skaļi gavelēja un slavēja kungu. Es nodomāju, man tas izklausās šausmīgi labi. Es sāku. Un visu laiku viņi atsaucās uz apustuļu darbiem, apustuļu 24, apustuļu 238, apustuļu 1049 un visu to. Es nodomāju, paklau, tas ir pēc rakstiem. Vienkārši nekad agrāk es to šādi neredzēju. Bet tak, mana sirds dega, es nodomāju, tas ir brīnišķīgi. Pirmo reizi viņus satiekot, man šķita, ka tas ir sektantu bars, un es nodomāju, ak, tā ir eņģeļu sapulce. Redziet, mani uzskati ļoti ātri mainījās. Un tā nākamajā rītā, kad tas kungs man bija devis šo lielisko iespēju novadīt šīs sapulces, es nodomāju, ak vai, es taču sadaru kopā ar šo cilvēku grupu. Viņi varētu būt tie, kurus mēdza saukt par gavilējošajiem metodistiem. Vienkārši aizgājuši nedaudz tālāk, es nodomāju. Droši vien, ka tieši tā arī ir. Un tā es nodomāju, nu, es pat tiešām man tas patīk. Ak, viņos ir kaut kas, kas man patīk, viņi ir pazemīgi un mīļi. Un tā vienīgais, ko es nevarēju saprast, bija tā runāšana mēlēs, tas mani ieinteresēja. Tur bija viens vīrs, kurš sēdēja, teiksim, šeit un viens lūk šeit, un viņi bija grupas līderi. Šis pirmais cēlās kājās un runāja mēlēs, tas otrs to iztūkoja un stāstīja visu ko par sapulci un tā tālāk. Es nodomāju, ak vai, man jātiek ar to skaidrībā. Un pēc tam otrādi, tas nonāca pār šo un pēc tam pār to otro. Un ik viens runāja mēlēs, iztūkoja. Runāja arī pārējie draudzē, bet iztūkošana šķiet nāca tikai pie šiem diviem vīriem. Lūk, es redzēju, viņi sēdēja tuvu viens pie otra, es nodomāju, ak, tie droši vien ir eņģeļi. Tāpēc, kamēr es tur sēdēju, vienmēr, lai kas tas nebūtu, jūs zināt, ko es nevarētu saprast, tas nonāca par mani. Un ziniet, man ir veids, kā es varu uzzināt, ja kungs grib, lai es to zinātu. Un tieši tāpēc es saku, ka nekad agrāk es to neesmu izteicis publiski. Ja es patiešām gribu kaut ko noskaidrot, tas kungs parasti pastāsta man par šīm lietām. Tieši tam šī dāvana arī ir domāta, saprotiet. Tāpēc tu nevari to vienkārši izklāstīt ļaužu priekšā. Tas būtu kā mest pērles priekšā cūkām. Tas ir svēts, neizskarams, un ne jau tā to gribas darīt. Tāpēc man būtu jāatbild Dieva priekšā. Līdzīgi kā runājot ar brāļiem un tam līdzīgi, es nemēģinātu uzzināt ko ļaunu par kādu brāli. Reiz es sēdēju pie galda ar kādu cilvēku, viņš mani apskāva, teica, ak, brāli Branham, es tevi mīlu, bet es jūtu kaut ko darbojamies, es palūkojos uz viņu, viņš nevarētu man to pateikt, es zināju, ka viņš mani nemīl, redziet, jo tas bija parādīts. Viņš bija absolūts liekulis, kādu vēl naktos pameklēt, redziet, taisni tur, turot mani savos apkampienos. Es teicu, nu ko, labi, un izgāju ārā, es to negribu zināt, labāk es viņu pazītu vienkārši tā, kā es viņu pazīstu, kā savu brāli, un atstātu to tā, kā tas ir, lai Dievs dara pārējo, saprotat, un es negribu zināt šīs lietas. Un bieži ar šīm lietām, ne tikai šajā draudzē, es esmu sēdējis istabā, sēdējis restorānā, un svētais gars man saka to, kam jānotiek. Šeit ir cilvēki, kuri zina, ka tā ir patiesība. Es atrodos savās mājās un saku, un tā, esi uzmanīgs, pēc kāda laika atbrauks mašīnā. Tas būs tāds tāds cilvēks, ieved viņus iekšā, jo tas kungs teica, ka viņi būs šeit. Kad mēs iesim pa ielu, tur notiks tāda lieta. Esi uzmanīgs tajā krustojumā, jo tur tevi gandrīz vai notrieks. Un vienkārši pavēro, vai tas tieši tā arī nenotiek, saprotiet, vienmēr precīzi. Tāpēc negribas tajā visā pārāk dziļi mesties iekšā, jo tu vari to izmantot. Tā ir Dieva dāvana, bet ir jābūt piesardzīgam, ko tu ar to dari. Tu būsi atbildīgs Dieva priekšā. Paskatieties uz Mozu. Mozus bija Dieva sūtīts vīrs, vai jūs tam ticat? Izredzēts, iepriekš nolemts un padarīts par pravieti. Un Dievs viņu sūtīja uz turieni, sacīja, ej, saki šai klintī. Pēc tam, kad tai jau bija iesists, sacīja, ej, saki šai klintī, un no tās iztecēs ūdens. Bet Mozus dusmās metās uz turieni un iesita pa klinti. Ūdens nesāka tecēt, viņš vēlreiz pa to iesita, teica, jūs nepaklausīgie, vai tad mums ir jādabū jums ūdens no šīs klints? Vai jūs redzat, ko Dievs izdarīja? Ūdens sāka plūst, taču sacīja, panāc šurp Mozu. Ar to arī viss beidzās, saprotiet, tev ar to ir jābūt uzmanīgam, lai ko tu dari ar dievišķajām dāvanām? Tāpat kā sludinātājs, labs spēcīgs sludinātājs un dodas izbraukumā un sludina, lai tikai savāktu ziedojumus un naudu. Viņš par to atbildēs Dieva priekšā. Tā tas ir. Tev ir jābūt uzmanīgam, ko tu dari ar dievišķajām dāvanām. Vai arī mēģina uztaisīt kādu lielu prestižu vai lielu vārdu kādai draudzei, vai arī lielu vārdu sev. Es labāk novadītu divas vai trīs vakara sapulces un dotos vēl kaut kur un būtu pazemīgs un nepaaugstinātos. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Tieši tā. Vienmēr esi savā vietā, kur Dievs var uzlikt uz tevis savu roku. Atcerieties, tagad tā ir iekšējā dzīvība. Un pēc tam es to dienu nodomāju, nu ko, es tur aiziešu. Un es vienkārši biju ļoti satraucies par šiem cilvēkiem, es nodomāju, es izdibināšu par šiem vīriem. Es centos viņus sameklēt ārā pagalmā, kad dievkalpojums bija beidzies. Es palūkojos apkārt, es atradu vienu no viņiem, es teicu, labdien, ser. Viņš teica, labdien, jautāja, vai tik tu neesi tas jaunais sludinātājs, kurš šorīt sludināja? Es sacīju, man toreiz bija 23 gadi, es sacīju, jā, ser. Un viņš sacīja, kā tevi sauc? Es atbildēju Branhams un vaicāju, bet tevi? Un viņš nosauca man savu vārdu, un es nodomāju, nu ko, ja vien es tagad varētu nonākt kontaktā ar viņa garu. Kaut arī es vēl nezināju, kas to darīja. Un es teicu, nu, teiksim, ser, es teicu, jūsu cilvēkiem šeit ir kaut kas, kā man nav. Viņš jautāja, vai tu esi saņēmis svēto garu kopš kļuvi ticīgs? Es teicu, nu, es esmu baptists. Viņš sacīja, bet vai tu esi saņēmis svēto garu kopš kļuvi ticīgs? Un es sacīju, nu, brāli, ko tu ar to domā? Es teicu, man nav tā, kas ir jums visiem, es to zinu. Es teicu, jo jums ir kaut kas, kas šķiet tik varants un tik... Vaicāju, vai tu kādreiz esi runājis mēlēs? Es sacīju, nē, ser. Teica, tad es tev droši teikšu, ka svētā gara tev nav. Un es sacīju, nu ko, ja tieši tas ir vajadzīgs, lai saņemtu svēto garu, tad man tā nav? Un tā viņš teica, nu, ja tu neesi runājis mailēs, tad tev viņa nav. Un turpinot šādā veidā sarunāties, es sacīju, nu, kur tad es to varu dabūt? Teica, aizeju tur uz to istabu un sāca meklēt svēto garu. Un es turpināju viņu vērot, ziniet, viņš nezināja, ko es daru, taču es zināju, ka viņam bija tāda nedaudz dīvaina sajūta, jo viņa acis uz mani raugoties kļuva nedaudz stiklainas. Un viņš, taču viņš bija īsts kristietis. Viņš bija absolūti 100% kristietis. Tā tas ir. Nu ko, es nodomāju, slava Dievam, te nu tas ir. Man kaut kā jātiek pie altāra. Es izgāju ārā, palūkojos visapkārt, nodomāju, sameklēšu to otro vīru. Un kad es viņu atradu un sāku ar viņu runāt, es sacīju, labdien, ser. Viņš sacīja, paklau, kādai draudzē tu piederi? Viņš teica, man teica, ka tu esot baptists. Es teicu, jā. Un viņš teica, tu vēl neesi dabūjis svēto garu, vai ne? Es sacīju, nu, es nezinu. Teica, vai tu esi runājis mēlēs? Es teicu, nē, ser. Sacīja, tev viņa nav. Un es teicu, nu, es zinu, ka man nav tā, kas ir jums visiem, to es zinu. Un es sacīju, bet mans brāli, es to pat tiešām vēlos. Viņš teica, nu, tur ir baseins, viss ir sagatavots. Es sacīju, es esmu kristīts, taču es sacīju, es neesmu saņēmis to, kas ir visiem jums, es teicu. Jums ir kaut kas tāds, ko es pat tiešām gribu. Un viņš sacīja, nu ko, brīnišķīgi. Es mēģināju viņu uztvert, saprotiet, un kad beidzot es uztvēru viņa garu, lūk, tas bija tas otrs vīrietis. Ja es kādreiz arī esmu runājis ar zemisku liekuli, tad viņš bija viens no tiem. Viņš dzīvoja, viņa sievai bija tumši mati, bet viņš dzīvoja ar blondīni, un viņam no tās bija divi bērni. Dzēra, lamājās, skraidīja pa krogiem un visu pārējo, un tomēr bija tur, runādams mēlēs un pravietodams. Tad es sacīju, kungs, piedod man, es devos uz mājām. Tā tas ir. Es sacīju, es vienkārši, es nevaru to saprast. Izskatījās, ka šis svētīgais svētais gars nonāca un pār to liekuli. Es teicu, tas nevar būt, tas arī viss. Pēc tam, visā tajā ilgajā laika periodā, kad es pētīju un raudāju, domāju, ka ja es ar viņiem satiktos, varbūt spētu izdibināt, ko tas viss nozīmēja. Lūk, viens paties kristietis, bet tas otrs, īsts liekulis. Tad es nodomāju, kā tad tā, ak, es teicu, Dievs, varbūt kaut kas nav kārtībā ar mani. Un es teicu, būdams fundamentālists, tam, man tas ir jāierauga Bībelē, tam tur ir jābūt. Manuprāt, visam notiekošajam ir jāizriet no šīs Bībeles, vai arī tas nav pareizi. Tam ir jānāk no šejienes, tam ir jābūt pierādītam Bībelē, ne tikai vienā vietā, bet tam ir jābūt viscaur Bībelē. Man ir tam jātic, tam ir jāatbilst un jāsaistās kopā ar visiem rakstiem, pretējā gadījumā es tam neticu. Un turklāt, jo Pāvils teica, ja arī eņģelis no debesīm atnāk, sludino citu evaņģēliju, lai viņš ir nolādēts. Tāpēc es ticu Bībelei, un es sacīju, es Bībelē nekad neesmu ko tādu redzējis. Pēc diviem gadiem, kad es biju zaudējis savu sievu un visu, es atrados tur Grīnsmilā, savā iemīļotajā vietā, tur augšā, es lūdzos, es atrados tur savā alā, jau kādas divas vai trīs dienas, tas bija divas dienas. Es izgāju ārā, lai nedaudz atvilktu elpu, palpotu svaigu gaisu, un kad es gāju ārā, tur uz baļķa gala stāvēja mana Bībele, tieši pie ieejas. Kāds vecs vēja nogās skoks, uz tā bija sazarojumi. Lūk, zari stāvēja uz augšu, lūk šādi, un tas koks gulēja lejā. Un es vienkārši sēdēju jāceniski uz šī baļķa un gulēju tur, kad bija nakts, raudzīdamies debesīs, savu roku uzlicis lūk šitā, un reizēm aizmigu guļot taisni uz baļķa, lūdzoties. Biju tur vairākas dienas, vienkārši bez ēdamā un dzeramā, vienkārši biju lūkšanā. Un es izgāju ārā, lai nedaudz palpotu svaigu gaisu, iznācu no alas, tajā bija vēss un mitrs. Un tā, tad es iznācu, un tur gulēja mana Bībele, kur es to biju nolicis dienu iepriekš, un tā bija atvērta vēstule Ebrejiem 6. Nodaļā, un es tur sāku lasīt, noliksim malā, steigsimies uz pilnību, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, un tā tālāk, jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismot un baudījuši Dieva dāvanu un aicinājumus, un tā tālāk. Bet bija teikts, bet ērkšķi un daži, kas lāstam tuvu, kuru gals ūdens lietus bieži līst uz zemi, lai to apstrādātu un to sagatavotu tam, kas ir tam lāstam tuvu, ar ērkšķiem un daģiem, kuru gals ir ugunī. Un kaut kas atskanēja. Es nodomāju, viņš ir šeit. Tagad es dzirdēšu, lai ko arī viņš mani šeit pamodināja. Viņš grasās man tūlīt parādīt vīziju. Un es gaidīju un gaidīju uz tā baļķa gala. Es piecēlos un staigāju turp un atpakaļ augšā un lejā. Atgriezos, nekas nenotika, vēlreiz aizgāju atpakaļ uz savalu, nekas nenotika, es stāvēju tur. Es domāju, nu kas tas ir? Es atkal piegāju pie savas Bībeles un ak, tas atkal nonāca pār mani. Es paņēmu to rokās un es nodomāju, kas gan tur ir tāds, ko viņš vēlas, lai es izlasītu. Es turpināju lasīt tālāk par atgriešanos pie Dieva un ticības un tā tālāk, un es tiku līdz tai vietai, kur tā saka. Bieži līstošais lietus apstrādā un sagatavo zemi tam, kam tā šeit ir domāta, bet ērkšķiem un daģiem, kas ir lāstam tuvu, to gals ir ugunī. Un ak, tas mani vienkārši satrieca. Un es nodomāju, kungs, vai tu grasies dot man vīziju par to, kas es biju tur uzkāpis, lai lūgtu viņam kaut ko citu. Tad negaidīties savā priekšā ieraudzīju zemeslodi, kas griezās, un tā visa bija uzarta. Un tur gāja cilvēks baltā ar paceltu galvu, lūk šādi sēdams sēklas. Un, kad viņš aizgāja, tikko kā viņš nozudais pakalna, lūk aiz viņa nāca cilvēks, ģērbts melnā, ar noliektu galvu sēdams sēklas. Un, kad uzdīga labās sēklas, tie bija kvieši, un, kad sadīga sliktās sēklas, tās bija nezāles. Un tad uz zemes iestājās liels sausums, un kvieši nokāra galvas gandrīz iznīkuši, algdemi ūdens. Un es redzēju visus cilvēkus ar paceltām rokām lūdzot, lai Dievs sūta ūdeni. Un pēc tam es redzēju nezāli, tās galva bija noliekta, zemojoties ūdens dēļ. Un tieši tajā brīdī nāca milzīgi mākoņi un lietus straumēm gāzās lejā. Un kad tas nolija, mazais kviesis, kas bija pavisam saliecies, sāka hū un iztaisnojās. Un nezālīte tieši tam līdzās arī sāka hū un iztaisnojās. Es nodomāju, kas tas ir? Tad es to sapratu. Te nu tas ir. Tas pats lietus, kurš liek augt kviesim, liek augt arī nezālei. Un tas pats svētais gars var nonākt par kādu cilvēku grupiņu un var svētīt liekuli tieši tāpat, kā viņš svētī pārējos. Jēzus sacīja, jūs viņus pazīsiet pēc viņu augļiem. Ne pēc tā, ka viņš priecājas vai gavilē, bet tieši pēc viņa augļiem jūs viņus pazīsiet. Es teicu, te nu tas ir, es to sapratu, kungs. Es sacīju, tad tā tik tiešām ir patiesība. Šis vīrietis, tev var būt dāvanas, nepazīstot Dievu. Un tad es sāku kļūt pārāk kritisks pret runāšanu mēlē, saprotiet, taču kādu dienu, tad Dievs man to apstiprināja. Es tur upē kristīju savus pirmos jaunatgrieztos, Ahaio upē, un es kristīju 17. Cilvēku. Kad es sāku viņu kristīt, es sacīju, tēvs, tā kā es kristu viņu ūdenī, tu kristī viņu ar svēto garu. Es sāku viņu gremdēt ūdenī. Un tieši tad no augšas, no debesīm nonāca virpulis, un lūk, mirdzot atnāca tā gaisma. Simtiem un simtiem cilvēku stāvēja krastā. Tieši divos, pēcpusdienā, jūnijā. Un tā nostājās tieši virs tās vietas, kur atrados es. No turienes atskanēja balss un sacīja, kā Jānis Kristītājs tika stūtīts kā Kristus pirmās atnākšanas priekštecis. Tā tev ir vēstījums, kurš atnesīs, ievadīs Kristus otro atnākšanu. Un šķita, ka tas nobiedēja mani līdz nāvei. Un es iznācu ārā, un visi tie cilvēki, šie metāllietuves strādnieki un visi pārējie aptiekārs un visi tie, kas bija krastā. Tanī pēcpusdienā es biju kristījis apmēram 200 vai 300 cilvēku. Un kad viņi mani izņēma, izvilka mani no ūdens, pienāca diakoni un visi pārējie, viņi man vaicāja, teica, kas tā bija par gaismu? Liela grupa melnādaino no Giltedžas Baptistu draudzes un no tās Lone Star draudzes. Tur bija daudzi no viņiem. Viņi sāka kliek, kad ieraudzīja notiekošo. Cilvēki krita ģībonī. Kāda meitene, es centos viņu pārliecināt doties prom. Viņa tur sēdēja laivā, peltkostīmā. Svētdienas skolas skolotāja no vienas draudzes, un es teicu, vai tu nevarētu doties prom, Marģī? Viņa sacīja, Billī, man tas nav jādara. Es teicu pareizi, tas nav obligāti, bet es labāk izrādītu pienācīgu cieņu evaņģēlijam, dodoties prom no vietas, kur notiek kristības. Viņa sacīja, man tas nav jādara. Un viņa tur sēdēja, ķiķinādama un smiedamās par mani, kad es kristīju, jo viņa neticēja kristīšanai. Tāpēc tad, kad nonāca tā kunga eņģelis, viņa nokrita laivā uz mutes. Šodien šī meitene ir garīgi slimo iestādē. Tāpēc ar Dievu nevar tā vienkārši spēlēties, saprotat? Un tā vēlāk, skaista meitene, vēlāk viņa sāka dzert, un viņai iesita ar pudeli, ar alus pudeli, sagraizīja visu viņas seju. Ak, viņa izskatījās šausmīgi. Un tur tas notika. Un pēc tam, visas savas dzīves garumā, es to redzēju. Redzēju šo kustību, redzēju šīs vīzijas, kā viss notiks. Pēc tam nedaudz vēlāk, tas joprojām mani ļoti uztrauca, un visi man stāstīja, ka tas nav pareizi. Un es devos uz savu veco iemīļoto vietu, turp, kur es vienmēr nācu izlūkties, un es nebija nozīmes, cik daudz es lūdzos, lai tas vairs pie manis nenāktu. Tas vienalga nāca. Un tāpēc es biju mešsargs Indiāna štatā, un es ienācu, tur sēdēja kāds vīrs, mana dievnama pienista brālis, un viņš sacīja, Billī, vai tu šo pēcpusdienu aizbrauksi kopā ar mani uz Medisonu? Es teicu, es nevaru, man ir jādodas uz mežniecību. Un es vienkārši apgāju ap māju un noņēmu savu siksnu, ieroča siksnu un visu pārējo un uzrotīju piedurknes. Mēs dzīvojām nelielā mājiņā ar divām istabām, un es taisījos nomazgāties, sagatavoties pusdienām. Un es nomazgājos un tieši gāju gar mājas sānu zem liela kļavas koka, un negaidīti kaut kas sāka. Un es teju vai zaudēju samaņu. Es palūkojos un zināju, ka tas atkal bija tas. Es apsēdos uz pakāpieniem, un viņš izlieca no mašīnas un pieskrēja man klāt sacīdams, Billy, vai tev ir slikti? Es teicu, nē, ser. Viņš teica, kas par lietu, Billy? Un es teicu, es nezinu, es teicu, vienkārši nepievērstam uzmanību, brāli. Viss ir kārtībā, paldies. Iznāca mana sieva un atnesa ūdens krūzi. Viņa vaicāja, dārgais, kas noticis? Es sacīju, nekas, mīļotā. Tad viņa sacīja, iesim, pusdienas ir gatavas, un viņa mani apskāva, mēģinot mani ievest iekšā. Es teicu, dārgā, es gribu tev kaut ko pateikt. Es teicu, pazvani viņiem un pasaki, ka šodien manis tur nebūs. Es teicu, meda mīļā, es sacīju, es zinu savā sirdī, ka es mīlu Jēzu Kristu. Es zinu, ka esmu pārgājis no nāves dzīvībā, taču es negribu, lai man būtu kāds sakars ar velnu. Un es sacīju, es tā vairs nevaru turpināt. Es esmu gūsteknis. Es teicu visu laiku, kad tas turpina notikt, visas šīs lietas un nāk šīs vīzijas un viss kaut kas tāds. Lai kas tas arī nebūtu, es teicu, tas ar mani notiek. Es nesapratu, ka tā bija vīzija. Es to nesaucu par vīziju. Es teicu, tāds kā trans, es teicu, es nezinu, kas tas ir. Un, dārgā, es negribu ar to spēlēties. Viņa man saka, ka tas ir velns, bet es mīlu kungu Jēzu. Ak, viņa sacīja, Billy, tev nevajag klausīties, ko tev saka cilvēki. Es teicu, bet, dārgā, paskaties uz citiem sludinātājiem. Es teicu, es to negribu. Es teicu, es došos uz savu vietu mežā. Man ir apmēram $15. Parūpējies par Billiju. Billijs tolaik bija sīks puišalītis, maziņš puiseniņš. Es sacīju, tu paņem, ar to pietiks tev un Billijam, lai kādu laiciņu dzīvotu. Piezvani viņiem un pasaki, ka varbūt es atgriezīšos rīt, bet varbūt neatgriezīšos nekad. Ja es neatgriežos tuvāko 5 dienu laikā, lai nozīmē citu cilvēku manā vietā. Un es teicu, meda, es neiešu laukā no tā meža, kamēr Dievs man neapsolīs, ka viņš paņems to visu no manis prom un nepieļaus, lai tas vēl kādreiz atkārtotos. Padomājiet tikai, kādā neziņā var atrasties cilvēks. Un tovakar es devos uz turieni, nokļuvu vecajā būdiņā pirms sausa jauna diena. Bija diezgan vēls. Nākamajā dienā es taisījos doties uz savu nometni, turp uz tāpat tālākais kalna, tas ir aiz pakalna. Un aizkļūt līdz tiem mežiem, es šaubos, vai Fib mani tur atrastu. Un tā, šī būdiņa, es biju lūkšanā visu to pēcpusdienu, kamēr nekļuva pārāk tumšs. Es lūdzu, lasīju tur Bībelē to vietu, kur tā saka, praviešu gari pakļaujas pravietim. Es to nevarēju saprast, un tā tajā būdiņā kļuva ļoti tumšs. Tā bija vieta, kur es mēdzu likt lamatas, kad biju zēns. Man tur bija lamatu vietas, un es gāju uz turienu un makšķerēju un nakšņoju. Vienkārši tāda parasta pussagrūsi būdiņa, kas tur stāvēja jau gadiem ilgi. Varbūt agrāk tur kāds bija mitinājies, pirms tā kļuva tāda, kāda bija. Un tā, es tur vienkārši gaidīju, un es nodomāju, nu ko? Pienāca pulksten 1, 2, 3 no rīta. Es staigāju uz priekšu un atpakaļ, pa to grīdu. Staigāju šurpu turpu. Es apsēdos uz ķeblīša, uz neliela, nevis ķeblīša, bet uz kaut kādas tur kastes. Un es tur piesēdu un nodomāju. Ak, Dievs, kāpēc tu man to visu dari? Es sacīju, Tēvs, tu zini, ka es tevi mīlu. Tu zini, ka es tevi mīlu. Un es negribu būt velna apsēsts. Es negribu, lai ar mani notiek visas tās lietas. Dievs, lūdzu, nekad neļauj vairs tam notikt. Es teicu, es tevi mīlu. Es negribu doties uz elli. Kāds labums ir no manas sludināšanas un cenšanās un manas piepūles, ja es kļūdos? Un es vedu uz elli ne tikai pats sevi, bet maldinu arī 1000 citus. Tas ir 100 citus tajā laikā. Un es teicu, man bija liela kalpošana, un es sacīju, nu, es vispār negribu, lai ar mani atkal notiek tādas lietas. Un es apsēdos uz šī ķeblīša, un es vienkārši sēdēju, nu, apmēram tādā stāvoklī. Apmēram šitā. Un te pēkšņi es ieraudzīju, ka istabā sāk mirgot gaisma, un es nodomāju, ka šurp nāk kāds ar lukturīti. Un es palūkojos apkārt, un es nodomāju, nu, un te nu tas bija, tieši man pretī. Uz grīdas bija veci koka dēļi, un tur tas bija, tieši man pretī. Stūrī stāvēja apaļa krāsniņa, augša tai bija norauta, un tieši šeit uz grīdas bija gaisma, un es nodomāju, no kurienes tā nāk? Nu, tas taču nevar nākt no... Es palūkojos apkārt, un te nu tā bija, virs manis, tā pati gaisma, tieši virs manis, tā stāvēja lūk šādi, tā griezās uz riņķi kā uguns, tādā kā smaragdzeļā krāsā, skanot... Šādi, tieši virs tā, šādā veidā, un es uz to paskatījos, es nodomāju, kas tas tāds ir, nu, tas mani nobiedēja, un es izdzirdēju kādu nākam, vienkārši gāja, taču ar basām kājām, un es ieraudzīju, kā parādījās cilvēka kāja, istabā bija pilnīgi tumšs, izņemot to vietu, kuru tas apspīdēja, un es ieraudzīju, kā ienāca cilvēka kāja, un kad viņš ienāca istabām, Viņš pietuvojās. Tas bija vīrietis, apmēram pēc izskata viņš svēra kādus 90 kilogramus. Rokas viņam bija saliktas lūk šādi. Es biju to redzējis virpulī, es biju dzirdējis, kā tas ar mani runāja. Un redzējis to gaismas apveidā, taču tā bija pirmā reize, kad es ieraudzīju tā attēlu. Viņš pienāca pie manis ļoti tuvu. Nu, draugi, ja godīgi, es domāju, ka man apstāsies sirds. Tikai iztēlojieties, iedomājieties sevi manā vietā. Tas jums liktu justies tieši tāpat. Varbūt jūs esat nogājis garāku ceļa gabalu nekā es, varbūt ilgāk esat kristietis. Bet tas būtu jums licis justies tieši tāpat. Jo pat pēc simtiem un simtiem apmeklējumiem viņa tuvošanās mani joprojām paralizē. Dažreiz tas mani pat, es teju vai zaudēju samaņu. Bieži vienkārši kļūstu tik nespēcīgs brīdī, kad eju prom no platformas. Ja es palikšu pārāk ilgi, es pilnīgi izslēgšos. Mani stundām ilgi ir vadājuši apkārt mašīnā, es pat nesapratu, kur es atrodos. Un es to nevaru izskaidrot. Izlasiet šeit Bībelē, un tā izskaidros, kas tas ir. Tā saka raksti. Un tā, es tur sēdēju un skatījos uz viņu. Mana roka bija tā kā pacelta, lūk šādi. Viņš lūkojās tieši uz mani, tas bija jocīgi. Bet viņam bija ļoti zema balss un viņš sacīja, nebaidies, es esmu sūtīts no visuvarenā Dieva klātbūtnes. Un kad viņš runāja šī balss, tā bija tā pati balss, kura vienmēr bija runājusi uz mani, kopš man bija 2 gadi. Es zināju, ka tas bija viņš. Un es nodomāju, Un noklausieties tagad šo sarunu. Es to citēšu, cik vien labi var atsaukt atmiņā, vārdu pa vārdam, jo to atceros ar pūlēm. Paskatījos uz viņu, lūk šādi, viņš teica, nebaidies, ļoti mierīgi, teica, es esmu sūtīts no visuvarenā Dieva klātbūtnes, lai pateiktu tev, ka tava neparastā piedzimšana. Jūs jau zināt, kāda bija mana piedzimšana. Uzreiz pēc manas piedzimšanas virs manis nostājās tā pati gaisma. Un tā viņš sacīja, tava neparastā piedzimšana un nepareizi saprastā dzīve bija tāpēc, lai norādītu, ka tev būs jādodas pa visu pasauli un jālūdz par slimajiem cilvēkiem. Un sacīja, un neskatoties uz to, ko viņiem, un viņš norādīja, Dievs, kas ir mans tiesnesis, zina, viņš norādīja uz vēzi, sacīja, ja tu panāksi, ka cilvēki tev notic, un būsi paties lūkšanā, nekas nespēs stāvēt pretim tavai lūkšanai, pat ne vēzis. Redziet, ja tu panāksi, ka cilvēki tev notic. Un es redzēju, ka viņš nebija mans ienaidnieks, viņš bija mans draugs. Un es nevarēju saprast, vai es mirstu, vai arī notiek kas cits, kad viņš šādi pie manis uzradās. Un es sacīju, bet, ser, es teicu, es esmu, ko gan es vispār zināju par dziedināšanām un par tādām lietām, par šīm dāvanām. Es teicu, bet, ser, es esmu nabaga vīrs, un es sacīju, es esmu starp saviem ļaudīm, es dzīvoju ar saviem ļaudīm, kuri ir nabadzīgi, man nav izglītības. Un es sacīju, un es nevarēšu, viņi mani nesapratīs, es teicu, viņi mani neklausīsies. Bet viņš sacīja, kā pravietim Mozum bija dotas 2 dāvanas, precīzāk sakot, zīmes, lai apstiprinātu viņa kalpošanu. Tā arī tev tiks dotas 2, tā arī tev ir dotas 2 dāvanas, lai apstiprinātu tavu kalpošanu. Viņš sacīja, viena no tām būs, ka tu paņemsi aiz rokas to cilvēku, par kuru tu lūksies, ar savu kreiso roku viņa labo roku. Un teica, tad vienkārši stāvi mierīgi, un tavs ķermenis sajutīs fizisku iedarbību. Un sacīja, pēc tam tu lūdz, un ja tas aizies, tad slimība no cilvēka ir aizgājusi. Ja tas neaiziet, vienkārši palūdz svētību un atkāpies. Nu, es teicu, ser, es baidos, ka viņa mani nepieņems. Viņš sacīja, un nākošā lieta, ja viņi neieklausīsies tajā, tad viņi ieklausīsies šajā. Teica, tad notiks tā, ka tu zināsi viņu dziļākos sirds noslēpumus. Teica, tajā viņi ieklausīsies. Nu, es teicu, ser, lūk, kāpēc es šovakar esmu šeit. Mani garīdznieki man teica, ka visas tās lietas, kas ar mani notiek, ir nepareizas. Viņš sacīja, tieši šim mērķim tu piedzimi šajā pasaulē. Redziet, dāvanas un aicinājums ir neatņemami. Viņš sacīja, šajā pasaulē tu piedzimi šim mērķim. Un es sacīju, nu, ser, es teicu, viņi, mana garīdzniecība sacīja man, ka tas bija ļaunais gars. Un es teicu, viņi, tieši tāpēc es šeit lūdzos. Un lūko viņš man šeit nocitēja. Viņš man to saistīja ar Kunga Jēzus atnākšanu viņa pirmajā reizē. Un es teicu, neparastais bija tas, draugi, nu ko, es šeit tikai uz mirklīt apstāšos, atgriezīšos atpakaļ. Visvairāk par visu mani biedēja tas, ka vienmēr, kad es satiku kādu zīlnieci, viņas atpazina, ka kaut kas bija noticis. Un tas vienkārši, tas mani teju vai nobeidza. Piemēram, reiz mēs ar brālēniem gājām cauri kādam karnevālam, un mēs bijām vēl puikas, gājām tam cauri, un vienā no šīm teltīm tur sēdēja kāda zilniece. Jauna sieviete, pievilcīga jaunkundze, tur viņa sēdēja, un mēs visi tur gājām garām. Viņa sacīja, ej, panāc šurp uz mirklīti, un mēs puikas trietā pagriezāmies, un viņa sacīja, tu, svītrenajā džemperī. Tas biju es. Un es teicu, jā, kundze, es domāju, ka viņa varbūt gribēja, lai es aizietu un nopirktu viņai kādu kolas dzērienu vai kaut ko tam līdzīgu. Un viņa bija jauna sieviete, varbūt nedaudz pāri 20, apmēram tā, un viņa tur sēdēja. Un es pienācu un teicu, jā, kundze, kā es varu jums palīdzēt? Un viņa sacīja, paklau, vai tu zini, ka tev seko gaisma, ka tu esi piedzimis zem noteiktas zīmes? Es teicu, ko jūs ar to domājat? Viņa sacīja, nu, tu esi dzimis zem noteiktas zīmes, tev seko gaisma, tu piedzimi kādam dievišķam aicinājumam. Es teicu, liec mani mierā, sievā. Un es devos tālāk, jo mana māte man vienmēr teica, ka visas tās lietas ir no velna. Viņai bija taisnība. Tāpēc tas mani nobiedēja. Un reiz tajā laikā, kad es strādāju par mežsargu, es gāju uz autobusu, un es iekāpu autobusā. Tā viens šķita, ka gariem vienmēr par mani bija interese. Es stāvēju, un aiz manis stāvēja kāds jūrnieks. Un es braucu paturulēt. Es braucu uz Henrivilles mežniecību. Es biju autobusā. Es joprojām jutu kaut ko dīvainu. Es paskatījos apkārt, un tur sēdēja kāda liela, labi ģērbta, korpulenta sieviete. Viņa sacīja, labdien. Es teicu, labdien. Es nodomāju, ka tā bija parasta runīga sieviete, ziniet, tāpēc es tikai turpināju, viņa sacīja, es gribētu ar tevi kādu mirklīt aprunāties. Es teicu, jā, kundze, es pagriezos. Viņa sacīja, vai tu zināji, ka tu esi dzimis zem zīmes? Es nodomāju, vēl viena no šīm savādajām sievietēm, tāpēc es tikai turpināju skatīties pa logu, un tā es vispār neko neteicu, tikai turpināju. Viņa sacīja, vai es varu ar tevi mirklīt parunāt, es tikai turpināju, viņa teica, beidz tā uzvesties. Es vienkārši turpināju lūkoties uz priekšu, es nodomāju, tas nav džentelmeniski. Viņa sacīja, es gribētu ar tevi mazliet parunāt. Es tikai turpināju skatīties uz priekšu un nepievērsu viņai nekādu uzmanību. Pēkšņi es nodomāju, nu ko paskatīšos, vai arī viņa pateiks to pašu, ko visi pārējie. Es pagriezos, nodomāju, ak, es zinu, ka tas man uzdīs šarmuļus. Tāpēc, ka man nepatika par to domāt, es pagriezos. Viņa sacīja, varbūt es labāk pastāstīšu par sevi. Viņa teica, es esmu astrologs. Es sacīju, man jau likās, ka jūs nodarbojaties ar kaut ko tādu. Viņa sacīja, es esmu ceļā uz Čikāgo, lai apraudzītu savu dēlu, viņš ir baptistu kalpotājs. Es teicu, jā, kundze. Viņa sacīja, vai kāds tev jau agrāk ir teicis, ka tu esi dzimis zem zīmes? Es sacīju, nē, kundze. Es viņai tur sameloju, redziet, un es sacīju, vienkārši gribēju redzēt, ko viņa teiks. Un viņa teica, es teicu, nē, kundze. Un viņa vaicāja, nēsi, vai mācītāji tev neko nav teikuši? Es atbildēju, man nav nekāda sakara ar mācītājiem. Un viņa teica, Un es teicu, viņa teica man, es teicu, nu, un viņa sacīja, ja es tev precīzi pateikšu tavu piedzimšanas laiku, vai tad tu man noticēsi? Es teicu, nē, kundze. Un viņa sacīja, nu ko, es varu tev pateikt, ka tu esi dzimis. Es teicu, es tam neticu. Un viņa sacīja, tu esi dzimis 1909. Gada 6. aprīlī, 5. no rīta. Es teicu, pareizi. Es jautāju, kā jūs to zināt? Es teicu, pasakiet šim jūrniekam, kad piedzima viņš. Teica, es nevaru. Un es jautāju, kāpēc, kā jūs to zināt? Sacīja, redziet, ser, viņa teica, kad jau bija sākusi runāt par šo astronomiju. Un viņa teica, redzi, tik un tik gados, sacīja, vai tu atceries, kad parādījās rīta zvaigzne, kura aizveda tos gudros vīrus pie Jēzus Kristus? Un es tā kā izlocījos, ziniet, es teicu, nu, es par reliģiju neko nezinu. Un viņa sacīja, nu ko, vai tu esi dzirdējis par gudrajiem vīriem, kuri gāja ieraudzīt Jēzu? Es teicu, jā. Un viņa sacīja, nu, kas tad bija šie gudrie? Ak, es teicu, cik man zināms, viņi vienkārši bija gudri. Viņa jautāja, nu, kas tad ir gudrais? Viņa sacīja, tieši tas, kas esmu es, astrologs. Viņi tiek saukti par zvaigžņu tulkiem. Un viņa sacīja, ziniet, pirms Dievs kaut ko dara uz zemes, viņš vienmēr to parāda debesīs, un pēc tam uz zemes. Un es teicu, es nesaprotu. Un viņa sacīja, labi, viņa nosauca divas vai trīs zvaigznes, kaut ko līdzīgu Marsam, Jupiteram vai Venērai. Tās nebija tieši tās, bet viņa sacīja, tās krustojās savās trajektorijās un sagāja kopā un izveidoja. Teica, tur bija trīs gudrie, kas atnāca satikties ar kungu Jēzu, un viens bija no Hama un otrs no Šema, bet trešais no Jafeta radurakstiem. Un sacīja, kad tās satikās Betlēmē, tās trīs zvaigznes, no kurām viņi bija... Katram cilvēkam uz zemes viņa teica, ir kaut kāds sakars ar zvaigznēm. Teica, pavaicājiet lūkšim jūrniekam, kas notiek, kad uzlec mēnesi un iznāk debesu planētas? Vai tam neseko paisums un bēgums? Es teicu, man tas nav viņam jājautā, es pats to zinu. Un viņa sacīja, nu, tavai piedzimšanai ir kaut kāds sakars ar zvaigznēm, tur augšā. Un es teicu, nu, es to nesaprotu. Un viņa sacīja, redzi, šie trīs gudri atnāca un teica, kad šīs trīs zvaigznes, kad tās, viņi atnāca no dažādām pusēm un satikās Bētlemē un saka, ka viņi noskaidroja un apspriedās. Un viņi bija no Šema, Hama un Jafeta dzimtām, no šiem trim nosadēliem, un viņa sacīja, pēc tam viņi atnāca un pielūdza kungu Jēzu Kristu, un teica, kad viņi devās prom, viņi atnesa dāvanas un nolika viņa priekšā. Un sacīja, savas kalpošanas laikā Jēzus Kristus sacīja, ka tad, kad šis evaņģēlijs būs pasludināts visai pasaulē, Šema, Hama un Jafeta tautām, tad viņš atkal atnāks. Un viņa sacīja, lūk šīs planētas, debesu planētas, kad tās ir kustībā, teica, tās ir atdalītas, kopš tā laika uz zemes tās nebija zināmas. Taču, sacīja, katros tik un tik simtos gadu to cikli krustojas, lūk šādi. Ja šeit nejauši atrodas kāds astronoms, viņš varbūt sapratīs, par ko viņa runāja. Es nesaprotu. Un tā, kad viņa runāja, teica, tās krustojas šādā veidā, un sacīja, pieminot vislielāko dāvanu, kāda jebkad ir tikusi dota cilvēcei, kad Dievs deva savu dēlu. Kad šīs planētas atkal krustojas, nu, viņa sacīja, viņš sūta uz zemi vēl kādu dāvanu. Un teica, tu piedzini tajā laikā, kad tās krustojās. Un teica, tieši tāpēc es to zināju. Nu, tad es teicu, kundze, pirmkārt, es nekam no tā visa neticu. Es neesmu reliģios, un es vairāk par to nekā negribu dzirdēt. Es aizgāju prom. Tā es diezgan strupi viņu pārtraucu. Un es izkāpu. Un katru reizi tā notika vienmēr, kad es satiku kādu no viņiem. Un es nodomāju, kāpēc šie ļaunie gari tā dara? Tad arī sludinātāji, kas teica, tas ir velns, es viņiem ticēju. Un tonakt vēlāk tajā būdiņā, kad viņš to pieminēja, es viņam pajautāju, es teicu, bet kāpēc tad visi šie mēdīji un pārējie? Un šie velna apsēstie cilvēki, kas man visu laiku stāsta par to. Bet garīdzniecība, mani brāļi, man saka, ka tas ir no ļaunā gara. Tagad paklausieties, ko man pateica viņš, tas, kurš ir redzams fotogrāfijā, kas karājas lūk tur. Viņš teica, kā bija toreiz, tā ir arī tagad. Un viņš sāka man skaidrot, ka tad, kad sākās mūsu kunga Jēzus kalpošana, mācītāji sacīja, ka viņš bija Belcebūs, velns, bet ļaunie gari sacīja, ka viņš bija Dieva dēls, Izrēla svētais, ļaunie gari, un paskatieties uz Pāvilu un Barnabu, kad viņi tur sludināja. Kalpotāji sacīja, šie cilvēki visu pasauli apgriež kājām gaisā. Viņi ir ļauni, viņi ir no velna. Bet kaut kāda zīlniece uz ielas atpazina, ka Pāvils un Barnaba bija Dieva vīri. Teica, viņi ir Dieva vīri, kas rāda mums dzīvības ceļu. Vai tā ir taisnība? Spiritisti un zīlnieki, dēmonu apsēstie. Bet mēs tā ieskāpstam teoloģijā, ka vairs nekā nezinām par garu. Es ceru, ka jūs joprojām mani mīlēsiet. Bet tieši tā arī ir. Es runāju arī par pentakostiem. Tā tas ir. Tas, ka jūs gavilējat un visur dejojat, vēl nenozīmē, ka jūs kaut ko zināt par garu. Tas ir personiskais kontakts, aci pret aci. Lūk, kas jums ir vajadzīgs. Lūk, kādu draudzi Dievs grasās izaudzēt. Tā tas ir, kad viņi sanāks kopā vienotībā un spēkā, garā. Un viņš atsaucās uz to, un viņš izstāstīja man, kā kalpotāji to bija nepareizi sapratuši, un pārliecināja mani, ka kalpotāji to nav pareizi sapratuši. Un kad viņš man izstāstīja visu par to, un kā Jēzus, es teicu, nu kā tad ar to visu, kas notiek ar mani? Un redziet, viņš sacīja, tas ies vairumā un kļūs lielāks un lielāks. Un viņš man norādīja pastāstīdams, kā to darīja Jēzus, kā viņš atnāca, un viņam bija spēks, kurš varēja paredzēt nākotni un pateikt sievietē pie akas, nepretendēja būt dziedinātājs, bet apgalvoja, ka dara tikai to, ko tēvs viņam parāda. Es jautāju, nu kas tas bija par garu? Viņš sacīja, tas bija svētais gars. Tad manī kaut kas notika, un es aptvēru, ka es biju pagriezis muguru tieši tam, kādēļ Dievs mani uz šejieni bija atvedis. Un es aptvēru, ka tas bija tieši tāpat kā ar tiem farizējiem tajās tālajās dienās. Viņi man bija nepareizi izskaidrojuši rakstus, tāpēc no tā brīža un turpmāk es pieņēmu pats savu tā izskaidrojumu. To, ko sacīja svētais gars. Es teicu viņam, es iešu. Viņš sacīja, es būšu ar tevi. un eņģelis atkal iesoļoja tajā gaismā, kura sāka griezties uz riņķi un apkārt viņa kājām lūk šādi, iegāja šajā gaismā un izgāja no ēkas. Mājās es atgriezos pavisam cits cilvēks. Es aizgāju uz draudzi un izstāstīju par to cilvēkiem. Tas bija svētdienas vakarā. Un trešdienas vakarā viņi atveda turp sievieti, vienu no Majo medmāsām, kas mira no vēža. No viņas bija palikusi vairs tikai ēna. Kad es piegāju, lai viņu pieturētu, man parādījās vīzija, parādot, ka viņa atkal strādā par medmāsu. Un Luisvilā viņa ir sarakstā, ka ir mirusi pirms daudziem gadiem, bet šobrīd viņa ir Jeffersonvilā un strādā par medmāsu jau gadiem ilgi. Jo es paskatījos tur un es ieraudzīju šo vīziju. Es pagriezos, diezin vai saprazdams, ko es daru, tur stāvēdams. Sākumā es trīcēju, kad viņa man atnesa šo slimnieci un viņa tur noguldīja. Un medmāsas un pārējie stāvēja viņai apkārt un viņa tur gulēja, bet viņas seja bija galīgi izvārgusi un acis bija dziļi iekritušas. Mārģija Morgana, ja jūs gribat viņai uzrakstīt, tas ir Nobloka avēnijā 411 Jeffersonvilā, Indiānā. Vai arī rakstiet uz Clarka apgabala slimnīcu Jeffersonvilā, Indiānā. Lai viņa jums izstāsta savu liecību. Un es palūkojos turp, šis pirmais slimnieks, redzēt, kā viņa izveseļojas, lūk, atnāca vīzija. Es ieraudzīju, ka šī sieviete atkal strādā par medmāsu, staigā jūtas labi un ir stipra un vesela. Es sacīju, tā saka tas kungs, tu dzīvosi un nemirsi. Viņas vīrs, ļoti liels cilvēks šajā pasaulē, paskatījās uz mani lūk šādi. Es sacīju, ser, nebaidieties, jūsu sieva dzīvos. Viņš paaicināja mani laukā, teica, nosauca divus vai trīs daktarus, teica, vai tu viņus pazīsti? Es teicu, jā. Nu, teica, es ar viņu spēlēju golfu, viņš sacīja, vēzis ir pilnībā pārņēmis viņa zarnas, tās nevar iztīrīt pat ar klizmu. Es teicu, mani neinteresē, kas tur viņa ir. Kaut kas šeit iekšienē, es redzēju vīziju, un tas cilvēks, kas man to pateica, teica, lai es sacītu visu, ko vien redzēšu, un tā tas arī notikšot. Viņš man tā pateica, un es tam ticu. Slāva Dievam! Pāris dienas vēlāk viņa mazgāja veļu un pastaigājās. Viņa tagad svar apmēram 75 kilogramus, ir pilnīgi vesela. Kad es to pieņēmu, tad tas arī sākās. Pēc tam man piezvanīja Roberts Dogertīs. Tā nu tas aizgāja pa Teksasu un pa visu pasauli. Un kādu vakaru, kādā 4. vai 5. reizē, kad devos, es nevarēju saprast runāšanu mēlēs un tās lietas. Es ticēju kristībai ar svēto garu, ticēju, ka cilvēki var runāt mēlēs. Un kādu vakaru, kad es devos uz kādā katedrālē San Antonio, Teksasā, man tajā ienākot kāds vīrietis, kas tur sēdēja, sāka runāt mēlēs, bērdams kā no bises, jeb drīzāk kā no ložmetēja, ļoti ātri. Aizmugurē, tālu aizmugurē piecēlās kāds puisis un teica, tā saka tas kungs. Šis cilvēks, kurš iet pie platformas, nāk ar kalpošanu, kura ir visu varenā Dieva nozīmētā. Un kā Jānis Kristītājs bija sūtīts kā pirmais Jēzus Kristus atnākšanas priekštecis, tā šis vīrs nes vēstījumu, kas izraisīs kunga Jēzus Kristus otro atnākšanu. Es gandrīz vai zemē cauri izkritu. Es pacēlu acis vaicāju, vai jūs to cilvēku pazīstat? Viņš teica, nē, ser. Es jautāju, bet viņu jūs pazīstat? Viņš sacīja, nē, ser. Es teicu, vai jūs pazīstat mani? Viņš sacīja, nē, ser. Es teicu, ko jūs šeit darāt? Viņš sacīja, es par to izlasīju avīzē, un parasti tas bija pirmais sapulču vakars. Es paskatījos uz to otro un teicu, kā jūs uz šejien atnācāt. Teica, kāds no maniem tuviniekiem pastāstīja man, ka jūs būsiet šeit, dievišķais dziedinātājs, un es atnācu. Es teicu, vai tad jūs viens ar otru nesat pazīstami? Viņš sacīja, nē. Ak vai, tur es redzēju to pašu svētā gara spēku. Kad agrāk es biju domājis, ka tas nebija pareizi, un es zināju, ka es... Tas pats Dieva eņģelis bija saistīts ar cilvēkiem, kuriem tas viss bija. Kaut arī viņiem bija viltojumi un daudz kas saputrots, un tajā bija daudz paļāpāšanas. Taču tur bija kaut kas īsts. Kristus, un es ieraudzīju, ka tā bija patiesībā. Ak, pagāja gadi un sapulcēs cilvēki redzēja vīzijas un tādas lietas. Reiz kāds fotogrāfs to nofotografēja, kad es tur stāvēju. Man šķiet kaut kur Arkanzasā. Tas bija apmēram tādā pašā sanāksmē, apmēram tādā pašā auditorijā kā šī. Un es stāvēju, censdamies to izskaidrot. Cilvēki zināja, viņi sēdēja un klausījās, metodisti, baptisti, presbiterieši un tā tālāk. Un tad es kaut kā paskatījos, nākdams pa durvīm tur tas nāca, skanot. Es sacīju, man vairs nevajadzēs runāt, jo te nu tas nāk. Un tas pacēlās augšup un cilvēki sāka kliegt. Tas atnāca līdz vietai, kur es atrados, un nolaidās man blakus. Tieši tobrīd, kad tas nolaidās leju, pieskrēja kāds kalpotājs un teica, klau, es to redzu. Un tas viņu padarīja pilnīgi aklu, viņš aizstrēpuļoja atpakaļ. Varat tur grāmatā paskatīties uz viņa fotogrāfiju un to redzēt, kā viņš aizstrēpuļo ar lūk šādi nodurtu galvu. Varat apskatīt viņa foto. Un tur tas nolaidās, šoreiz to nofotografēja avīzes fotogrāfs. Taču kungs nebija gatavs. Un kādā vakarā Hjustonā, Teksasā, kad ak tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku, mums bija 808,000 tur, kā nu to sauc, tajā koncert zālē, bet mēs to pamainījām uz lielo Sema Hjustona kolizeju. Un tur tajās debatēs tovakar, kad kāds baptistu sludinātājs sacīja, ka es esot nevairākās zemisks liekulis un blēdis, reliģiozs blēdis, kuru būtu jāpazen no pilsētas, un ka tieši viņam to vajadzētu izdarīt. Brālis Bosfors sacīja brāli Branham, vai tu pieļausi, ka notiek kaut kas tāds, met viņam izaicinājumu. Es teicu, nē, ser, es neticu kildām. Evaņģēlijs netika radīts, lai kildotos. Tas tika radīts, lai dzīvotu. Es sacīju, nav nozīmes tam, kā tu viņu pārliecināsi. Viņš tik un tā turpinās tādā pašā garā. Es teicu, tas viņu nenieka neizmainīs. Ja jau Dievs nevar uzrunāt viņa sirdi, tad kā gan es to varētu? Nākamajā dienā tas tika publicēts, kur bija teikts, tas parāda, no kāda materiāla viņi ir taisīti. Laikrakstā Houston Chronicle. Sacīja, tas parāda, no kāda materiāla viņi ir taisīti. Viņi baidās aizstāvēt to, ko paši sludinām. Padzīvojušais brālis Bosfords pienāca pie manis, toreiz viņam jau bija pāri 70. Brīnišķīgs brālis, apskāva mani ar savu roku, sacīja. Brāli Branham, viņš teica, vai tu gribi teikt, ka tu neaizstāvēsies? Es teicu, nē, brāli Bosford, nē, ser, es netaisos pieņemt šo izaicinājumu. Es sacīju, tas nenāks par labu, es sacīju, tikai radīs ķildes, kad mēs aiziesim no platformas. Es teicu, es tagad noturu sapulci un negribu, lai tas viss tādā veidā tiktu izpostīts. Es teicu, vienkārši ļauj viņam turpināt, es teicu, tas arī viss. Viņš tikai mulsina, es teicu, mums tādi jau ir bijuši, un no runāšanas ar viņiem nav nekāda labuma. Es sacīju, viņi tā arī turpinās, turēdamies pie savas pozīcijas. Es sacīju, ja viņi reiz bija pieņēmuši patiesības atziņu, bet pēc tam viņi to nepieņem, Bībele saka, ka tad viņi pārgājuši robežlīniju, un viņiem netiks piedots ne šinī, nec nākamajā laikā. Viņi to sauc par vēlnu, un viņi tur neko nevar darīt. Viņus ir pārņēmis reliģisks gars, un tas ir vēlns. Cik daudzi zina, ka tā ir taisnība, ka vēlna gars ir reliģios? Tieši tā, tik fundamentāls, cik vien iespējams. Un tā tad, kad es sacīju fundamentāls, tas varbūt neskanēja pārāk labi, bet tā ir patiesība. Izrādīdami ārēju dievību, bet noliekdami tā spēku. Tā tas ir. Tieši zīmes un brīnumi apstiprina Dievu, vienmēr. Un viņš teica, ka tieši tā būs arī beidzamajās dienās. Un ievērojiet, pārdzīvojušais brālis Bosfords, viņš grasījās atbraukt kopā ar mani, bet viņš jutās noguris. Viņš tikko atgriezās no Japānas. Viņš bija domājis būt šeit. Viņš taisās kopā ar mani uz Laboku. Un tā viņš bija nedaudz stipri apaukstējies, tāpēc šoreiz viņš nevarēja atbraukt. Viņš un viņa sieva, un tā viņš... Visiem šķita, ka viņš izskatās kā kāleps. Viņš tur nostājās, viņš teica, nu ko, brāli Branham, ar šo cieņas pilno skatienu, jūs zināt, viņš sacīja, ļaujies iešu un to paveikšu, teica, ja jau tu to negribi. Es teicu, ak, brāli Bosford, es negribu, lai tu to darītu, jūs sāksiet ķildoties. Viņš teica, tur nebūs neviena strīdīga vārda. Un tā pirms pašām beigām paklausīties lūko. Viņš devās uz turieni, es sacīju, ja jūs nestrīdēsieties, tad labi. Teica, es apsolu nestrīdēties. Tovakar tajā auditorijā bija sapulcējušies apmēram 30,000 cilvēku. Brālis Vuds, kurš ir šeit, toreiz bija tur un sēdēja tajā auditorijā, un es... Mans dēls teica, jeb mana sieva pavaicāja, vai tu neies uz to sapulci? Es teicu, nē, es negribu iet uz turienu klausīties, kā viņi strīdas. Nu nē, es nevēlos tur piet un tajā klausīties. Kad pienāca vakars, kaut kas man pateica, ej uz turieni. Es izsaucu taksometru, mans brālis un sieva un mani bērni, mēs devāmies ceļā, un es uzkāpu balkonā, numur 30, tur augšā un apsēdos. Ziniet, šis vecais vīrs brālis Bosfords iznāca tur priekšā gluži kā vecs diplomāts. Viņš bija izrakstījis dažas, viņam bija izrakstīti 600 dažādi Bībeles apsolījumi. Viņš sacīja, un tā, doktor Best, vai jūs neuznāktu šurp, lai ar šo Bībeli atspēkotu kaut vienu no šiem apsolījumiem? Ik viens no šiem apsolījumiem atrodas Bībelē un attiecas uz Jēzu Kristu, kurš dziedina slimos šajā laikā. Ja jūs spēsiet paņemt vienu no šiem apsolījumiem un ar Bībeles palīdzību pierādīt, ka tas ir pretrunā ar Bībeli, es apsēdīšos, paspiedīšu jums roku un teikšu, jums ir taisnība. Viņš sacīja, es par to parūpēju. Kad es tikšu traukšā. Redziet, viņš gribēja runāt pēdējais, lai brāli Bosfortu samaltu miltos. Tāpēc brālis Bosforts sacīja, nu ko, brāli Best, es jums pavaicāšu vienu lietu. Ja jūs man atbildēsiet ar jā vai nē, sacīja, tad mēs šīs debates uzreiz pārtrauksim. Un viņš sacīja, es par to parūpēšos. Viņš pajautāja sapulces vadītājam, vai drīkst uzdot jautājumu, sacīja jā. Viņš sacīja, brāli Best, vai Jehovam kā izpircējam piedēvēti vārdi, tika piedēvēti Jēzum? Jā vai nē? Tas visu atrisināja. Ar to viss beidzās. Es jums saku, es vienkārši sajūtu, kā kaut kas izgāja man cauri. Redziet, es pats nekad par to nebiju iedomājies. Un es nodomāju, ak vai, viņš nevar atbildēt. Tas visu sasaistā. Viņš sacīja, nu, doktor Best, es esmu satraukts. Tas teica, es par to parūpēšos. Sacīja, es esmu satraukts, ka jūs nevarat atbildēt uz manu visvājāko jautājumu. Viņš bija augstasnīgs kā gurķis, un viņš zināja, uz kā viņš stāv. Un tad viņš vienkārši tur apsēdās ar šīm rakstuvietām. Tas teica, var izmantot savas 30 minūtes, es došu atbildi pēc tam. Un vecais brālis Bosfors tur sēdēja un paņēma tos rakstus un tā atspēkoja šo vīru, ka viņa seja piesarka tā, ka pie tās teju vai varētu aizdegt sērkociņu. Viņš uzcēlās no savas vietas dusmās, nosvied uz grīdas papīrus, uznāca augšā un nosludināja labu Kembelītu sprediķi. Es biju baptists, es zinu, kam viņi tic. Viņš sludināja par augšāmcelšanos. Kad šis mirstīgais ieterpsies nemirstībā, tad mums būs dievišķā dziedināšana. Ak vai, kam mums vajadzīga dziedināšana pēc tam, kad mēs būsim nemirstīgi? Kad šis mirstīgais ieterpsies nemirstībā, mirušo augšāmcelšanās. Viņš pat apšaubīja brīnumu, kuru Jēzus izdarīja ar Lāceru, teica, viņš vēlāk atkal nomira, un tas bija tikai kaut kas laicīgs. Saprotat? Un kad viņš to visu bija šādi izskaidrojis, viņš teica, atvediet to dievišķo dziedinātāju un parādiet man, kā viņš to dara. Tad viņiem izcēlās neliels juceklis, un brālis Bosforts sacīja, jūs mani pārsteidzat, brāli Best, jo jūs neatbildējāt uz vienīgo jautājumu, kur es jums uzdevu. Un tad viņš kļuva patiešām neprātīgs. Viņš sacīja, atvediet šo dievišķo dziedinātāju un parādiet man, kā viņš to dara. Teica, brāli Best, vai jūs ticat cilvēku glābšanai? Viņš teica, protams. Viņš sacīja, vai jūs gribētu, lai jūs sauktu par dievišķo glābēju? Teica, protams, ka nē. Tas, ka jūs sludināt dvēseles pestīšanu, nepadara jūs par dievišķo glābēju. Viņš teica, nu, protams, nē. Sacīja, nu tāpat arī brālis Branhams nekļūt par dievišķo dziedinātāju, sludinādams dievišķo dziedināšanu. Ķermenim, viņš nav nekāds dievišķais dziedinātājs, viņš vienkārši norāda cilvēkiem uz Jēzu Kristu. Un viņš sacīja, atvediet viņu šur, parādiet man, kā viņš to dara, ļaujiet man palūkoties uz tiem cilvēkiem pēc gada, un tad es pateikšu, vai es tam ticu vai nē. Brālis Bosforts sacīja, brāli Best, tas izklausās tāpat kā toreiz Golgātā, nokāp no krusta un mēs tev ticēsim. Saprotat? Un ak, tad viņš pa īstam uzsprāga. Viņš teica, parādiet man, kā viņš to dara, parādiet man, kā viņš to dara. Sapulces vadītāji piespieda viņu apsēsties. Viņš devās turp, un tur stāvēja kāds sludinātājs no vasaras svētku draudzes. Viņš to iepļaukāja tā, ka tas aizlidoja pāri visai platformai. Un tad viņi viņu apturēja, tā ka brālis Bosforts sacīja, klau, nē. Tāpēc vadītāji piespieda viņu apsēsties. Piecēlās Reimons Ričīs, viņš teica, vai tāda ir Dienvidu Baptistu apvienības attieksme? Teica, jūs Baptistu kalpotāji, vai šo cilvēku šurp ir atsūtījusi Dienvidu Baptistu apvienība, vai arī viņš ir atnācis pats uz savu galvu? Viņi neatbildēja, viņš sacīja, es jautāju jums, viņš viņus pazina, ik vienu no viņiem. Viņi teica, viņš pats atnāca. Jo es zinu, ka arī baptisti tic dievišķajai dziedināšanai. Un tāpēc tam viņš pateica, viņš atnāca pats. Un Lūkas notika pēc tam. Tad brālis Bosforts teica, es zinu, ka brālis Branhams atrodas šajā sapulcē. Ja viņš vēlētos iznākt un atlaist sanākušos, tas būtu ļoti labi. Un Hovards sacīja, sēdi mierīgi. Es teicu, es sēžu mierīgi. Un tieši tad pēkšņi kaut kas atnāca, sāka virpuļot apkārt, un es zināju, ka tas bija tā kunga eņģelis, teica, celies. Apmēram 500 cilvēku lūk šādi sadevās rokās izveidojo teju. Es iznācu uz platformas. Es teicu, draugi, es neesmu nekāds dievišķais dziedinātājs. Es esmu jūsu brālis. Es teicu, brālis Best, nemazē. Tas ir brāli Best, es teicu. Ar visu cieņu pret jums, mans brāli, ar visu cieņu. Jums ir tiesības uz saviem uzskatiem, tāpat arī man. Es teicu, protams, jūs saprotat, ka jūs nespējāt brālim Bosfortam pierādīt savu pozīciju. Tāpat jūs to nevarētu pierādīt nevienam, kurš uzmanīgi lasa Bībeli, kurš to visu zina. Es teicu, kas attiecas uz cilvēku dziedināšanu. Es nevaru viņus izdziedināt. Brāli Best. Taču es esmu šeit katru vakaru, ja jūs gribat redzēt, kā kungs dara brīnumus. Atnāciet, viņš to dara katru vakaru. Un viņš sacīja, es gribētu redzēt, kā tu kādu izdziedini un gribētu uz viņiem paskatīties. Tu vari viņus nohipnotizēt ar savu hipnotizmu, taču teica, es gribētu paskatīties uz to pēc gada. Es teicu, nu ko, jums ir tiesības viņus pārbaudīt, brāli Best? Viņš teica, neviens izņemot jūs, stulbu sektantu baru netic tādām blēņām kā šīs. Baptisti tādām muļķībām netic. Brālis Bosforts sacīja, vienu mirklīti, teica, cik daudz šeit ir tādu cilvēku, kas bija šajās sanāksmēs divu nedēļu garumā, un kuri ir uzticīgi locekļi šajās jaukajās baptistu draudzēs šeit Jūstonā, un kuri var pierādīt, ka ir saņēmuši dziedināšanu no visu varenā dīva tajā laikā, kad šeit bija brālis Branhams. Un piecēlās vairāk nekā 300. Jautāja, nu, kā tad ar to? Viņš atbildēja, tie nav baptisti. Teica, jebkurš var apliecināt jebko, tas vēl nenozīmē, ka tā ir taisnība. Sacīja, Dieva vārds saka, ka tā ir patiesība, un jūs nevarat tam pretoties, un arī cilvēki saka, ka tas ir pareizi, un jūs nevarat to noraidīt. Tad ko jūs ar to darīsiet? Redzat, tādā veidā. Es teicu, brāli Best, es stāstu tikai to, kas ir patiesība, un ja es esmu patiesis, tad Dievam patiesība ir jāapstiprina. Es teicu, ja viņš neatbalstīs patiesību, tad viņš nav Dievs. Un es sacīju, es nedziedinu cilvēkus. Es piedzimu ar dāvanu redzēt šīs lietas, redzēt, kā tas notiek. Es teicu, es zinu, ka mani nepareizi saprot, taču vienīgais, ko es varu izdarīt, ir īstenot pārliecību, kas ir manā sirdī. Es sacīju, es ticu, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies no miroņiem, bet ja gars, kurš atnāk un rāda vīzijas un pārējo, ja tas tiek apšaubīts, tad atnāciet un noskaidrojiet. Es teicu, tas arī viss, bet es sacīju, taču kas attiecas uz mani, es neko nevaru izdarīt pats no sevis. Un es sacīju, ja es runāju patiesību, Dieva pienākums ir apliecināt, ka tā ir patiesība. Un aptuveni tajā brīdī kaut kas sāka Tur nāca viņš, nolaizdamies. Un Amerikas fotogrāfu asociācija, Douglasa studija Hjustonā no Teksasas, kuriem tur bija uzstādīts liels fotoaparāts, tur bija aizliegts fotografēt. To nofotografēja. Kad viņi tur ieradās, lai nofotografētu Misteru Bestu, un viņš sacīja, pirms es biju tur iznācis, viņš teica, viena virklīte, man ir jāuzņem 6 portretus. Viņš teica, šurp, nofotografējiet mani tagad. Un viņš šādi uzlika savu pirkstus deguna šim vecajam svētajam vīram, teica, nu, fotografējiet mani. Un viņi to izdarīja. Tad viņš izvilka kulaku un pacēla to, teica, nu, fotografējiet, un šādi to nofotografēja. Pēc tam viņš izdarīja lūk šādi, lai pozētu savai bildē, viņš teica, jūs to redzēsiet manā žurnālā, un tādā garā. Brālis Bosforts tur stāvēja un neteica ne vārda. Pēc tam viņi nofotografēja to. To vakar atceļā uz mājām, to nofotografēja kāds katoļu puisis, viņš sacīja tam otram puisim, viņš jautāja, ko tu par to domā? Tas sacīja, es zinu, ka es viņu kritizēju, tas kākslis, kas pazuda no tās sievietes kakla, es teicu, ka viņš viņu nohipnotizēja, sacīja, varbūt man nebija taisnība. Teica, ko tu domā par to fotogrāfiju? Es nezinu. Viņi to iegremdēja skābē. Lūk, šeit ir viņa fotogrāfija. Variet viņam pavaicāt, ja gribat. Viņi devās mājās, viņš apsēdās un izsmēķēja cigareti, aizgāja un izvilka to, uz kuras bija brālis Bosforts. Tur nekā nebija. Izņēma ārā otru, trešo, ceturto, piekto, sesto, un tās visas bija tukšas. Dievs nepieļāva, ka viņa vecais svētais vīrs būtu vienā bildē ar to liekuli, kurš ar savu degunu, jeb ar savu roku kratīja dūri zem viņa deguna. Viņš to nepieļāva. Viņi izņēma nākošo, un tur tas bija. Stāsta, ka to vakar šim cilvēkam bija sirdslēkme. Un viņi nosūtīja šo negatīvu uz Vašingtonu. Tam piešķīra autortiesības, atsūtīja atpakaļ. Un uz turieni atveda Džordžu Leiseju, HIP priekšnieku par pirkstu nospiedumiem un dokumentiem, un tā tālāk viena no pasaulē labākajiem šajā nozarē. Atved uz turienu un noturēja 2 dienas, lai pārbaudītu fotoaparātu, apgaismojumu un visu pārējo. Un kad mēs tajā pēcpusdienā atnācām, viņš sacīja cienējamo Branham, arī es biju jūsu kritiķis, viņš teica. Un es sacīju, ka tā ir psiholoģija, kad kāds stāstīja, ka viņi redzēja šīs gaismas un visu ko tādu. Un teica, ziniet, kā mēdza teikt liekuļi, viņš ar to domāja neticīgos, ka visi tie attēli ar šo oreolu apkārt Kristum, apkārt svētajiem, viņš teica, ka tā esot tikai psiholoģija. Taču sacīja cienījamo Branham, šī fotoaparāta mehāniskā acs psiholoģiju nenofotografēs. Šī gaisma iespīdēja objektīvā, tas ir iespīdēja fotofilmiņā. Un tur tas bija. Un viņš sacīja, es ļauju viņiem pašiem izlemt, ko ar to darīt. Viņš sacīja, ak, mister, vai jūs zināt, cik tas ir vērts? Un es teicu, ne jau man, brāli, ne jau man. Un tad viņš sacīja, protams, tavas dzīves laikā tas neatstās iespaidu, bet kādu dienu, ja civilizācija pastāvēs un saglabāsies kristietība, saistībā ar to kaut kas vēl notiks. Un tā, draugi, šovakar, ja šī ir mūsu pēdējā sapulce uz šīs zemes, mēs ar jums esam pabijuši visu varenā Dieva klātbūtnē. Mana liecība ir patiesa. Daudzas, daudzas lietas. Būtu vajadzīgi grāmatu sējumi, lai to visu aprakstītu. Taču es vēlos, lai jūs zinātu. Cik daudz šeit ir tādu, kuri faktiski, nevis uz fotogrāfijas, ir redzējuši šo gaismu apkārt vietai, kuras sludina. Paceliet savas rokas, viss caur ēkā, ik viens, kurš to kādreiz ir redzējis. Redziet, kādas 8 vai 10 rokas no tiem, kuri atrodas šeit. Tu teiksi, vai viņi varēja to ieraudzīt, bet es to neredzēju? Tieši tā. Tā zvaigzne, kurai sekoja gudrie, pārlidoja katru observatoriju, taču neviens to neredzēja, izņemot viņus. Viņi bija vienīgie, kas to ieraudzīja. Elija stāvēja tur un lūkojās uz visiem tiem ugunīgajiem ratiem un visu pārējo, un arī Gehazis palūkojās apkārt. Viņš tos nekur neredzēja, Dievs sacīja, atver viņam acis, lai viņš ierauga. Un tad viņš tos ieraudzīja, saprotiet? Un viņš bija jauks puisis, stāvēja tur un skatījās apkārt, taču viņš tos nevarēja saskatīt, protams. Dažiem ir dots to redzēt, bet dažiem nav dots, un tā ir taisnība. Bet tagad jūs, kuri nekad to nesat redzējuši, un arī jūs, kas esat to redzējuši paši ar savām acīm, bet nekad neesat redzējuši to fotogrāfiju. Kaut arī tiem, kuri ir redzējuši fotogrāfiju, ir stiprāks pierādījums nekā jums, kuri redzēja to ar savām acīm, jo jūs ar savām dabiskajām acīm varējāt kļūdīties. Tā varēja būt optiska ilūzija, vai ne tā? Bet tā nav nekāda optiska ilūzija. Tā ir patiesība, un zinātniska izpēta pierāda, ka tā ir patiesība. Tātad to izdarīja kungs Jēzus. Tādā gadījumā, kas tas ir pēc tavām domām, jūs sacīsiet, brāli Branham? Es ticu, ka tas ir tas pats uguns stabs, kurš veda Izraela bērnus no Ēģiptes uz Palestīnu. Es ticu, ka tas ir tas pats gaismas eņģelis, kurš iegāja cietumā un piegāja pie svētā Pētera un pieskārās viņam un virzījās tālāk, atvēra durvis un izveda viņu dienas gaismā. Un es ticu, ka tas ir Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžos. Āmen! Viņš ir tas pats Jēzus šodien, kāds viņš bija vakar. Viņš vienmēr būs tas pats Jēzus. Un kamēr es par to runāju, tā pati gaisma, kura ir tajā fotogrāfijā, tā atrodas kādu pusmetru no manis. Tā tas ir. Es to neredzu ar savām acīm. Bet es zinu, ka tā atrodas šeit. Es zinu, ka tieši tagad tas ienāk manī. Ak, ja vien jūs izprastu šo atšķirību, kad pārņem visu varenā Dieva spēks, un cik viss izskatās citādāk. Tas ir izaicinājums. Ikvienam. Es netaisījos lūgt par slimajiem, es biju domājis aicināt uz atgriešanos. Taču augšā virs cilvēku galvām ir vīzija. Jā, Dievs to zina. Es neaicināšu izveidot lūkšanu rindu. Vienkārši palieciet tur, kur sēžat. Cik daudziem no jums nav lūkšanu kartītes? Paceliet jūs rokas. Tie, kuriem nav lūkšanu kartītes. Tur sēž melnādaina sieviete. Es redzēju, ka jūs pacēlāt savas rokas. Vai pareizi? Vienkārši piecelieties, lai jūs redzētu. Tikai uz brītiņu. Es nezinu, ko pateiks Svētais Gars, taču jūs raugāties uz mani ārkārtīgi atklāti. Jums nav lūkšanu kartītes? Ja visuvarenais Dievs man atklātu, kas jums ir par nelaimi, es to daru iesākumam, vienkārši lai iesāktu. Vai jūs ticat, ka es esmu, ziniet, nav nekā, manī nav nekā laba? Ja jūs esat precēta sieviete, tad es nenieka neesmu labāks par jūsu vīru. Es esmu tikai cilvēks. Bet Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un viņš ir atsūtījis savu garu, lai to visu apstiprinātu. Ja Dievs man pateiks, kāda jums ir problēma, un jūs zināt, ka man ar jums nav bijusi nekāda saskarsme, vai tad jūs noticēsiet no visas sirds? Lai Dievs jūs svētī. Tādā gadījumā jūsu augstais asinsspiediens ir jūs atstājis. Lūkas jums bija. Vai pareizi? Tādā gadījumā sēdieties. Noticiet tam reizi par visām reizēm. Es aicinu ikvienu tam noticēt. Palūkojieties šurp, ļaujiet man jums kaut ko pateikt. Marta pienāca pie kunga Jēzus. Tā dāvana nekad nesāktu darboties, lai arī tēvs jau bija viņam parādījis, ko viņš grasījās darīt. Tas nekad nenostrādātu, taču viņa sacīja, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Teica, taču es zinu, ka pat tagad, lai arī ko tu Dievam nelūgtu, Dievs tev to dos. Viņš teica, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, kaut arī viņš būtu miris, tomēr dzīvos, un neviens, kurš dzīvo un man tic, nemirs. Vai tu tam tici? Paklausieties, ko viņa sacīja. Viņa sacīja, jā, kungs, es ticu, ka viss, ko tu esi teicis, ir patiesība. Es ticu, ka tu esi Dieva dēls, kuram bija jānāk pasaulē. Tāda bija viņas pieeja, pazemībā. Jūs jūtaties citādāk, vai ne, kundzē? Jā, tā tas ir. Nelielā kundze, kas arī sēž tieši tur, tur jums blakus, viņa cieš no artrīta un kādas sieviešu kaitas, vai tā ir taisnība, kundze? Piecelieties uz mirklīti. Nelielā sieviete sarkanajā klaitā. Jūs bijāt tik tuvu, vīzija ir atnākusi pie jums. Artrīts, sieviešu kaite. Vai tā ir? Un jūsu dzīvē ir kaut kas, es jūs redzu ļoti skaidri. Jūsu dzīvē ir daudz raižu, daudz bēdu, un tas ir saistīts ar to, kuru jūs mīlat. Tas ir jūsu vīrs. Viņš ir dzērājs. Viņš neapmeklē draudzi. Ja tā ir taisnība, paceliet savu roku. Lai Dievs jūs svētī, kundze. Tagad ejiet mājās un saņemiet savu svētību. Jūs esat dziedināta. Apkārt jums kļūst gaišs. Tieši viņai blakus sēž vīrietis. Jūs, sir, vai jūs ticat? No visas sirds. Jums ir zudusi viena no jūsu maņām. Tā ir oža, vai tā ir? Ja tā ir, tad pamājiet ar roku. Pieliet savu roku pie savas mutes. Lūk šādi, saki, kungs Jēzu, es ticu tev no visas sirds. Lai Dievs tevi svētī, tagad ej, tu saņemsi savu dziedināšanu. Ticiet Dievam, ko jūs visi domājat par to tur aizmugurē, vai jūs ticat? Esiet godbijīgi, Tur aizmugurē tieši stūrī sēž kāda kundze. Es redzu, ka šī gaisma atrodas virs viņas. Tas arī ir vienīgais iemesls, kāpēc es kaut ko varu pastāstīt, jo nostājas šī gaisma. Šī gaisma stāv tieši virs tās kundzes. Varbūt jau pēc brīža es ieraudzīšu, kas tas ir. Tas parādīsies, šī kundze cieš no sirds slimības. Viņa skatās taisni uz mani, un viņas vīrs sēž blakus viņai. Un viņas vīram ir kāda slimība, viņam ir nelaba duša, viņš ir nomākts slims. Vai tā ir, ser? Pacel savas rokas, ja tā ir taisnība. Tieši tā, tā esi tu, kundze, ar to mazo šallīti. Mister, vai tā ir taisnība? Vai tad tu šodien neesi tāds kā savārdzis? Tev ir gramošanas traucējumi, cilvēki. Tā tas ir. Vai jūs ticat no visas sirds, jūs abi? Vai jūs to pieņemat? Ser, es saku tev, arī tev es redzu, ka tava roka ir pacelta. Tev ir smēķēšanas ieradums. Pārtrauc to darīt. Tu smēķē cigārus, tev nevajadzētu to darīt, tas tevi padara slimu, vai tā nav? Ja tā ir taisnība, tad pamāj ar savu roku, lūk šādi. Lūk, kas izsauc savārgumu. Tas slikti iespaido tavus nervus, izmet ārā to draņķi, un vairs to nedari, un tev tas pāries, un viss būs kārtībā, un no tavas sievas aizies sirds slimība. Vai jūs tam ticat? Vai tad tā tas nav? Es jūs no šejienes neredzu, un jūs to zināt, taču jūs nesājat cigārus jūsu priekšējā kabatā. Tā tas ir. Izņem to visu ārā un uzliet savu roku savai sievai. Pasaki Dievam, ka tu to vairs nedarīsi. Uz mājām jūs iesiet veseli, gan tu, gan jūsu sieva izveseļosieties. Lai svētīts ir Kunga Jēzus vārds. Vai jūs ticat no visas sirds? Lūk, šī nelielā kundze, kas sēž lūk šeit un skatās uz mani, jūs šeit priekšējā rindā, kas sēžat lūk šeit, neliela auguma kundze, jūs skatāties uz mani, jūs, kas sēžat lūk tur, vai jums ir lūkšanu kartiņa, kundze, lūk šeit. Jums nav lūkšanu kartiņas? Vai jūs ticat no visas sirds? Vai jūs ticat, ka Jēzus Kristus var jūs dziedināt? Ko jūs par to domājat, jūs, kas sēžat blakus viņai, vai jums ir lūkšanu kartiņa, kundze? Jums nav? Vai jūs arī gribat izveseļoties? Vai jūs negribētu iet un atkal ēst tāpat kā agrāk, un lai pāriet jūsu kuņģa kaite? Vai jūs ticat, ka Jēzus šobrīd jūs dziedina? Piecelieties, ja jūs ticat, ka Jēzus Kristus jūs ir dziedinājis. Jums bija kuņģa čūla, vai ne? Tas cēlonis bija jūsu nervozais stāvoklis. Jūs jau ilgu laiku bijāt nervoza. Īpaši skābes un pārējais. Tas ir, es gribu teikt, tas rada skābi un padara jūtīgus zobus, kad jūs atriet barību atpakaļ mutē. Tā ir taisnība, tieši tā. Tā ir pepsīna čūla, tā atradās jūsu kuņģa apakšējā daļā. Tā reizēm dedzina, īpaši pēc tam, kad pēdat grauzdiņus ar sviestu. Vai pareizi? Es nelasu jūsu domas, bet svētais gars ir nekļūdīgs. Tagad jūs esat dziedināta. Ejiet mājās. Esiet vesela. Kā ar jums, kas esat šajā virzienā? Kāds no jums tur, kuram nav lūkšanu kartiņas? Paceliet roku. Kāds bez lūkšanu kartiņas? Labi, esiet godbijīgi. Ticiet no visas sirds. Kā ar tiem, kas ir tur augšā, balkonā? Ticiet Dievam. Es nevaru to izdarīt pats no sevis. Tā ir tikai viņa suverenā žēlastība. Vai jūs ticat? Es varu pateikt tikai tad, kad viņš man parāda. Kā jūsu ticība, es to saku, lai sapurinātu jūsu ticību. Un pēc tam skatos, kurp viņš mani vedīs. Vai jūs apzināties, ka tas nav jūsu brālis? Jūs atrodaties viņa klātbūtnē. Ne jau es to visu daru, tā ir jūsu ticība, kas to vada. Es nevaru to vadīt, to dara jūsu ticība. Es nekādi nevaru to vadīt. Vienu mirklīti. Šinī stūrī. Es redzu, ka tur sēž melnādains vīrs, tāds labi gados, viņam ir brilles. Vai jums ir lūkšanu kartiņa, ser? Piecelieties uz mirkli kājās. Vai jūs no visas sirds ticat, ka es esmu Dieva kalps? Jūs domājat par kādu citu, vai ne? Ja tas tā ir, pamājiet ar roku. Ne jau tāpēc, ka tas esmu es, jūsu brālis. Un tā, jums nav lūkšanu kartītes. Jūs nekāda nebūtu varējis tikt rindā, jo jums nav lūkšanu kartītes. Lūk, ja kādam no jums ir lūkšanu kartīte, necelieties, saprotiet, tāpēc, ka jums būs iespēja atnākt lūkšanu rindā. Taču es redzu, ka šī gaisma stāv tieši virs viņa. Vīzija vēl nav atnākusi. Es nevaru tevi dziedināt, brāli. Es nevaru. To var izdarīt tikai Dievs. Taču tava tev ir ticība, tu tici, un ir kaut kas to ir izraisījis kaut kādā veidā. Ja visu varenais Dievs pateiks šim vīram, kāda ir viņa problēma, vai tad jūs pārējie pieņemsiet savu dziedināšanu? Šeit ir vīrietis, stāv vismaz 10-15 jardus no manis. Es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Viņš ir tikai cilvēks, kurš tur stāv. Ja visu varenais Dievs atklās man, kas ar šo vīru nav kārtībā, tad ik vienam klātesošajam no šejienes būtu jāiziet kā veselam cilvēkam. Ko gan vēl Dievs var izdarīt? Vai tā ir? Sir, ar jums viss ir kārtībā. Jūs esat vaiši, naktī reizēm pamostaties, prostata un tam līdzīgi, taču ne jau par to jūs raizējaties. Jūs raizējaties par savu puiku, un jūsu puika ir kaut kādā valsts iestādē. Viņam ir personības dalīšanās. Vai tā ir? Pamājiet ar roku, ja tā ir taisnība. Tieši tā arī ir. Cik daudzi tagad tic, ka Jēzus Kristus Dieva dēls stāv šeit? Piecelsimies un slavēsim un saņemsim savu dziedināšanu. Visuvarenais Dievs, dzīvības autors, ikvienas labās dāvanas devējs. Tu esi šeit, tas pats kungs Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžos. Un, Sātan, tu pārāk ilgi esi baidījis šos cilvēkus. Izej ārā no viņiem. Es pavēlu tev caur dzīvo Dievu, kura klātbūtne tagad ir šeit ugunsstaba formā. Atstāj šos cilvēkus. Un izej ārā no viņiem, Jēzus Kristus vārdā. Katrs no jums paceliet savas rokas un slavējiet Dievu un saņemiet savu dziedināšanu. Ik viens.